Oui. Pour le jour de l'immigrant. On va dire ça fait. On va dire ça Ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Okay, så begynder vi. Så nu må I have mig undskyldt, hvis det er sådan, at der smutter nogle engelske ord imellem, fordi det er det, jeg er så vant til at bruge politisk. Så men jeg fik lige en opringning fra min mand, Phil Rubenstein og Harley Slanger, som er LaRouche's spokesman i USA, med update news, fordi de vidste, at vi skulle have et møde her i aften. Og det vil lige begynde med, jamen, så jeg kom tilbage til det, fordi vi har en sådan kompleks situation ude i verden, især hvordan det samspiller inden for USA, og så USA med resten af verden. Og det var det, jeg gerne vil prøve at give jer en idé om i dag, hvor det ikke ligesom er en trend, eller en ting og en anden ting, men det er alle de her ting, der kommer sammen. Men det kan jeg jo ikke, jeg kan jo ikke lave en backfugle her for jer. Jeg bliver nødt til at tage én ting ad gangen, men det spiller altså alt sammen sammen, og det er det, jeg vil prøve på at gøre. Så er der noget, der mistede forbindelsen her. Skal jeg fortsætte?
Nej.
Okay. Nej, jeg skal ikke fortsætte?
Nej.
Nej, okay.
Det står, at der opstod et problem, og skal vente. Hvad skal vi?
Okay. Kan I høre nu?
Ja.
Okay, godt.
Godt, så fortsætter jeg. Godt. Og det, som vi har, som I vil se også på vores webside, vores amerikanske webside, vi har vidt her over de næste par dage, der vil komme fra Jeff Steinberg og andre, det er, at der er en hel bevægelse nu i USA for at få Obama ud. Og det er ikke én ting, den ene ting eller den anden ting, men det kommer virkelig meget hurtigt sammen nu på samme måde, som det skete med hensyn til Nixon og Watergate. Hvorvidt det vil ske i de næste eller to uger, det ved vi ikke, men der er altså en række store ting, der vil ske her over de næste dage, hvor der er mange specielle fraktioner og folk, som nu forlader Obama meget hurtigt. En af de ting, som der er over det her War Powers Act, fordi han har jo overtrådt, du har en regel i USA, at hvis en præsident går ind militært i et andet land, så skal han have kongressens godkendelse inden for 60 dage. Og det har Obama sagt, det bekymrer jeg mig ikke om. Og der er der altså været demokraterne nu ledt af Kucinich og andre, en hel af dem, der har skrevet under på den her protest fra Kucinich, som er jo demokrat, er folk, der også støtter Glass-Steagall i USA. Men der er andre ting, der også kommer, og som LaRouche blev ved med at sige i dag, da han snakkede med Phil og Harley, det var, og jeg ved ikke, hvad de hedder på dansk nu, det er fra de kraniker, der Ibicus von Schiller, de urinis, hvad hedder de på dansk? Urinis? De her ånder, som vil fortælle, at I kan altså ikke overtræde naturloven, og så tro, I bare kan blive ved med at gøre det. Men der, I vil altså blive straffet, de her ånder, som flyver op. Ja, men at der er en meget kraftig retning nu mod at få Obama ud i USA. Og det hænger meget, at det vil sige, at vi har en meget stor, og det vil jeg prøve på at give en fornemmelse af, hvorfor, hvordan det fungerer i USA. Og jeg vil prøve på at gøre det lidt afslappet, så kan folk bare stille spørgsmål og så videre. Jeg kan gøre det bedste, jeg kan, og prøve at svare dem. Og jeg vil også sige, hvis jeg ikke kan svare dem. Så, men der er en meget stor chance nu for at få et fuldstændigt skift. For både at få den her lov om Glass-Steagall ind, genindført i USA, og også få Obama ud. Og det stiger for hver dag. Og det er altså en meget intens, kompleks geometri, som jeg prøver at gå igennem. Og jeg vil ikke give jer alle mulige detaljer og facts og så videre, men prøve på ligesom at give et overblik, og så kan vi ligesom snakke frem og tilbage. Så der var jo lige et krisemøde her i Europa med Europas finansminister, fordi de er jo desperate, for det, hvad skal vi nu gøre her med Grækenland? Og der er to muligheder, og det er enten så kommer der bailout, men det så betyder så hyperinflation, eller der sker ikke noget som helst, der er ikke nogen bailout, men så betyder det, og de skal gå med på tab fra 30-50%, men det betyder så et fuldstændig sammenbrud, fordi vi ved, at de banker, som er involveret her i Europa, hvis de bare har 10-5% tab, så er det allerede gået. Der er ikke noget. Og det betyder, at det eneste, vi har nu i dag, det er, at vi har en fuldstændig konfrontation med City of London og Wall Street. Og den eneste løsning er Glass-Steagall. Den samme, præcis samme lovgivning, som Roosevelt indførte i 1933. Og det er jo sjovt, at jeg læste det i dag, fordi Roosevelt sagde, da den endelig kom igennem den 16. juni i 1933, så sagde han, den her, den havde et langt liv, for det tog 14 gange, hvor den blev, slået, hvor den ikke blev genindført, hvor den ikke blev indført i 1933, før endelig så blev den indført. Det ser ud til, at vores Glass-Steagall er det samme, hvor det bliver foreslået, og så bliver det, så vinder Wall Street. Det bliver foreslået igen, og så vinder Wall Street. Men vi har meget på vores side nu. Så jeg vil prøve på at give en fornemmelse af det. Og allerførst, det kan godt være, at I synes, det er lidt underligt, men det vil jeg nu gøre under alle omstændigheder, fordi jeg boede i USA et stykke tid, og da jeg først kom til USA, så kunne jeg slet ikke forstå, hvad der fik den her land til at hænge sammen. Fordi det er lidt råt og skræmmende, når man først kommer derover og skal bo derover. Og jeg kunne heller ikke forstå, hvordan det kan være, at der var alle de her folk fra alle de her forskellige lande, der så forskellige ud og talte forskellige sprog. Og hvordan kan det være et land? Fordi det er jo ligesom min opfattelse, at et land hænger sammen med et kulturarv, mest i form af sprog og sang og historie. Og vi ser alle sammen ens ud, ligesom danskerne. Så har vi de danske sange og det danske mad. Vi spiser ligesom alle det samme, og vi kan lide de samme ting og sådan ting. Og her har du USA, der er kinesere og mexikanere og tyskere og hvad nu. Alle mulige folk fra hele verden. Og det er meget spændende, når man går op og ned af Fifth Avenue, og man ser på alle de her mennesker. Men man kan ikke rigtig finde ud af, når man først kommer lige mere. I hvert fald, det kunne jeg ikke. Hvad får det her land til at hænge sammen? Og det tog mig mange år. Det tog mig 10-15 år, før jeg begyndte virkelig at finde ud af, hvad det er, der får det her land til at hænge sammen. Og det er det der får USA til at hænge sammen, det er også det, der gør, at USA er helt specielt, og at der, hvor kampen skal ledes og vindes i dag, og så med tilslutning fra lande verden over, det er i USA. Det kan ikke komme fra Kina, det kan ikke komme fra Europa, det kan kun komme fra USA. Og hvorfor? Og det er, fordi USA eksisterer på et princip. Og det betyder også, at hvis det princip bliver overtrådt og bliver skubbet i baggrunden, så ser vi også på, at USA faktisk kunne blive ødelagt. Og det princip er udtrykt i uafhængighedserklæringen, som jeg tror, de fleste af jer her kender. Det var også grundlaget for Schiller-instituttets grundlæggende dokument. Det var, som Helga LaRouche, hun læste alle mulige grundlove og dokumenter fra hele verden, og så fandt hun ud af, at det, som skulle være grundlaget for Schiller-instituttet, skulle være den amerikanske uafhængighedserklæring. Bare med nogle få. Jeg tror, hun ændrede det 6 steder, så det kunne passe på Schiller-instituttet. Og hvor at nøglen i det er, at vi tror, at der er nogen, der visse certain inalienable rights. Vi har nogle mistelige ret, og deriblandt er dem, som vi er født med, inalienable rights of life, of liv, frihed og at søge lykke. Og når det her siger lykke, så kommer det fra Leibniz' idé om lykke. Glückseligkeit, happiness. Ikke som bare at være glade og have det sjovt og sådan noget, men en lyksalighed, der kommer, som også er udtrykt i Beethovens 9. symfoni. Freude, Schöne og Götterfunken. Det vil sige, det helt specielle karaktertræk ved mennesket, nemlig dets kreative evne. Og at være i stand til at bruge det og udvikle det til det størst mulige, på den størst mulige måde. At det er det, der er reelt happiness, glückseligkeit. Og det er det, der ligger i den her helt specielle syn, at vi har alle skabt lige. Og det, der er helt specielt vigtigt, er det, at søge frihed til at søge glückseligkeit, happiness, lykke, den form for lykke. Og det blev så ført frem også fuldstændig i forordet til den amerikanske grundlov. Hvor at der er 6 ting i forordet til den amerikanske grundlov, hvor så alt muligt er kommet ind. Og jeg vil læse det på engelsk, og så vil jeg trække 2 ting frem, som jeg synes er de vigtigste. Hvor at grundloven, det forord til den amerikanske grundlov er, "We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity. We give you this constitution." Og jeg synes, der er de 2 vigtigste i det forord. Hvis jeg tænker på, vi er skabt ens, og vi har nogle umistelige rettigheder, og så forord til den amerikanske grundlov, at den bliver skabt for at lave en union, som skal sikre det generelle velfærd, det almene velfærd og eftertiden, posterity. Det almene velfærd og posterity. Det er de principper, som landet USA er bygget på. Og så kan man sige, okay, nogle gange er det ikke blevet overholdt. Vi sad lige og diskuterede ude i køkkenet, fordi der har været en kamp lige siden USA blev skabt, for at sørge for, at USA ikke ville få lov til at eksistere som sådan en republik. Der har været den ene forsøg efter det andet, som vi måske kan diskutere senere hen. Men det er det eneste land i hele verden, der er bygget på sådanne principper. Og jeg synes, at de principper, jeg tror også, det er derfor Helga brugte dem i Schiller Instituttets grundlæggende skrift, at de principper, de gælder for hele verden. Det gælder, hvis du er fra Sudan, eller Sverige, eller Tyskland, Japan, menneskets umistelige rettigheder, og at det, vi skal sikre, hvor end vi nu er, og hvad vi nu bor i, det er, at det generelle velfærd, og vi skal sikre eftertiden. Det, vi skal have en politik, der sikrer eftertiden. Men det eneste land i verden, der har det som et princip for deres grundlov, det er USA. Og det er det, der gør USA specielt. Det er ikke sådan noget, man bare ligesom har, det er noget, der skal kæmpes for fra den ene generation til den anden. Men det er også noget, som gælder for menneskeheden som helhed, også i fremtiden. Og det er det, der holder USA sammen. Og jeg vil gerne bede folk ligesom have det i baghovedet, for det er noget meget specielt, som det tager et stykke tid virkelig at finde ud af, hvordan det fungerer. Men det er det, der er helt specielt ved USA. Det er det, der skabte nogle helt bestemte, helt specielle amerikanske ledere. Og det er det, som LaRouche repræsenterer i dag. Det er de principper. Uanset om du er amerikaner eller ej, det er de principper, som han fungerer på. Så det er helt sikkert, ifølge LaRouches vurdering, at vi kan få Glass-Steagall. Det er faktisk muligt nu at få Glass-Steagall. At vi kan få adskilt alt det her spekulative bubble-papir fra reelt banking. Og at vi kan derfor udstede kreditter til først i USA, der gælder det om, at vi først skal sørge for, at staterne, de forskellige delstater i USA, får penge til meget normale ting, såsom sygehus, skoler, meget normale ting, alt der bliver skåret ned i de forskellige delstater. Og så kan vi, hvis vi sørger for at få Glass-Steagall, eller når vi nu får Glass-Steagall, så kan vi også med det samme begynde kæmpe store udviklingsprojekter, som vi allerede har i store detaljer udarbejdet i samarbejde med videnskabsmænd i USA og udenfor. Og umiddelbart efter vi har Glass-Steagall, det er jo kommet tilbage til i slutningen, så er der lande, som vi går sammen med USA umiddelbart. Her i Europa, og helt sikkert et land, for eksempel som Kina og andre, de vil komme til sammen med USA som sådan. Og jeg ved, det skal jeg lige sige her nu, fordi Michelle havde sagt til nogle af jer, at jeg skulle snakke om Kina. Men det vil være, jeg vil nævne Kina lidt i slutningen, men det vil være lidt svært, fordi det er en helt anden kæmpestort område, så det vil tage mig et par timer at gå igennem det mest vigtige. Så jeg vil nævne nogle af det i slutningen, og så håber jeg, måske før jeg tager afsted igen tilbage til USA, at jeg kan give en præsentation, der mest fokuserer på Kina. Fordi der laver jeg en masse af mit arbejde, så det vil jeg se, om vi kan gøre det på den facon. Men tilbage til at vi kan vente her, og det er også derfor, hvis der er nogen af jer, der ikke har tænkt at gå til konferencen her den 2. og 3. juli, så vil jeg bede om at gentænke det, fordi det her er den her konference, vi skal have i Europa. Vi arbejder på at få Glass-Steagall-loven gennemført inden konferencen. Og hvis vi ikke får den gennemført inden konferencen, i det mindste have den så meget på banerne, så at sige, at vi vil have den umiddelbart i ugerne efter konferencen. Så den konference, vi skal have her i Europa, vil være en konference af historisk betydning, som vi ikke har haft tidligere. Simpelthen fordi krisen i verden er så stor i dag, og vi vil have folk, der kommer fra USA og fra hele Europa, der samles til den konference for at diskutere og få en idé om på det højeste niveau, hvor vi går herfra for menneskeheden som helhed. Det er en meget, meget afgørende historisk periode, vi er i netop nu. Enten så går vi helt af helvede til bogstaveligt talt meget hurtigt, og det allerede sker nu, eller vi har et fuldstændigt skift, og så kan det gå meget, meget hurtigt i den anden retning. I mean, det kan gå så hurtigt med udvikling, og det betyder for verden som helhed. Altså det, som vi er i gang med nu i USA og i Europa, i vores organisation, det er at sikre for flere generationer fremad, at folk har mulighed for at leve. At vi faktisk har en fremtid for alle de børn, der lige er blevet født og på vej til at blive født, og ikke engang blevet tænkt på at blive født endnu, at der er en fremtid for menneskeheden. Så lad os... Jeg vil gå nu til situationen i USA, og som jeg sagde i begyndelsen, så vil jeg ligesom stykke det lidt op, for jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skulle give jer flere stemmer på samme tid. Fordi det er faktisk, da jeg tænkte på det i dag, hvordan jeg nu skulle prøve på at gøre det her, så det er en flerstemmig ting, der sker. Så det er ikke bare ligesom én ting, og så skete det, og så skete det. Det er alle grund til, at vi nu virkelig har en chance i dag. Der er større åbenhed over for Lyndon LaRouche i dag i USA, end vi har set i 45 år. Fuldstændig udbrud nu. Det har jo været sådan tidligere, at folk gerne vil tale med os, eller tale med LaRouche for lukkede døre eller bag gardinerne. Men det har altså forandret nu, og meget pludseligt. Og så vil jeg give jer nogle, og så kan vi så snakke senere, men så jeg vil give jer en idé om, hvad situationen er, hvad der er skabt af situationen er som i dag. Så lige siden begyndelsen af 70'erne, der begyndte USA at gå ned om og hjem. Og det kunne man jo ikke rigtig se. Jeg kunne godt se, at jeg kom over til USA i 80'erne. Men USA var så rigt efter hele genopbygningen, efter igen den anden verdenskrig, og så med Kennedy, da USA tog til månen og så videre. Så er bygget alt muligt af USA frem, hvis når man lige bare søger USA, hvis man tager til New York eller Washington eller Los Angeles, så ser det jo rigt ud. Men bare i de årtier, jeg har boet der, og jeg så det jo allerede, hvor meget det her var sket, dengang jeg kom derover, så er alt nøgleindustrierne i USA er blevet ødelagt. Der er ikke blevet bygget nogle nye jernbaner. Vi har alle de her oversvømmelser, der finder sted nu, men alle de der diger, og loks, hvad hedder det på dansk? Sluser og så videre. Nogle af dem er bygget for 100 år siden. De fleste af dem er mindst 50 år gamle. Det vil sige, at alt det, der ligesom er blevet bygget tidligere, da USA var meget rigt, det er bare ligesom blevet brugt, men der er ikke noget nyt, der er blevet skabt. Jeg kan ligesom give en idé, bare hurtigt, og så komme tilbage til, hvor for eksempel i Kina i dag, om halvandet år i Kina, så vil Kina have 13.000 kilometer af hurtigtog. Og når vi snakker hurtigtog i Kina, så snakker vi 370 til 390 kilometer i timen. Og det er tog, som jeg har prøvet at køre dem selv. De er meget stille, de rykker, de er rustige med lyden, de siger ikke noget, og der er ikke nogen bevægelse, man kan sagtens sidde og skrive. Og det er meget normalt, og 90% af befolkningen i Kina vil have forbindelse til hurtigtog, den slags hurtigtog, om halvandet år. I USA er der ikke et eneste hurtigtog, og de snakker nu om hurtigtog, når de snakker om hurtigtog i USA, USA, der skulle være den ledende industrination i verden, så snakker vi om 110 miles per hour 110 miles, hvor det er 240-260 miles per hour for Kinas hurtigtog. Og så kan vi, jeg kan give jer det ene efter det andet, men jeg synes bare hurtigtog, lad os bare sige det. Så der er intet, der har blevet bygget i USA, så de har haft nogle diskussioner måske om at bygge et hurtigtog til, til casinoer. Fra Los Angeles til... Ja, altså... Ja, det er fuldstændig latterligt.
Men det er kineserne, der skal bygge det.
Ja, og det er kineserne, fordi kineserne har den bedste teknologi nu. Det har de jo. Så, men, så i de sidste fire årtier, der er der sket det, at alt det, der blev bygget tidligere i USA, det er ligesom blevet brugt, men du har ikke haft nogen fornyelse. Og nu er der altså meget af det, der er for gammelt og bryder sammen. Så vil jeg ligesom sige noget helt andet. Det var i april 2009, der gav LaRouche en tale. Og der sagde han, nu skal vi have sat en Hitler under skæg på Obama. Og folk flippede ud, og inklusive inden for organisationen, fordi det var lidt for groft at sige om den amerikanske præsident, at han var ligesom Hitler. Og det tog mange diskussioner og kampe og så videre, både inden for organisationen, men også, vi blev angrebet fra højre til venstre i USA. Vi gik ud med de her store plakater med Obama og så en Hitler-mustache. Og i USA, der var det sådan med valgkampen, at her, det var en ung mand, han var sort, og det var hope and change and change and hope, og det var alt sammen moderne, alle pengene blev rejst over internettet, og han brugte... Blackberry, og han kan jo undvære sin Blackberry, og han er moderne, og han... Og folk var så fuld af håb, de her unge sorte mennesker, og gamle sorte mennesker og så videre, var bare fuld af håb, at nu var der en sort præsident, nu skal der være et skift, vi har haft den her forfærdelige Bush-familie, og nu skal vi så have et skift. Og det tog lang tid, men fordi vi gjorde, hvad vi gjorde, og satte det så skarpt op, vi er jo fuldstændig kendt for den her, det her underskæg. Og fordi vi gjorde det på det tidspunkt, det er ligesom en bestemt i et stykke musik, hvor Beethoven kommer ud med noget, det glemmer du ikke. Ja, men du kan have andre symfonier, hvor der er et eller andet, hvor du glemmer det ikke. Og det er det samme med det her underskæg. Underskæg. Og det er overskæg. Okay. Jeg tænkte under næsen, så er det underskæg. Okay. Ja, det er rigtigt. Underskæg. Overskæg. Overskæg. Ja, nu kan jeg se det igen, fordi jeg tænker på det under næsen her. Så, men fordi vi gjorde det, og fordi at LaRouche ramte plet, og at situationen udvikler sig så hurtigt nu, og Obama har vist sig at være så dårlig, så forfærdelig, som folk slet ikke kunne forestille sig, at han kunne være så forfærdelig. Så betyder det, at fordi vi havde mod til at gå ud på den der facon, og folk synes, vi var fuldstændig ekstreme, at nu giver det bagslag på en god facon. Hvad hedder det?
Det giver forslag til det bagslag til
ham. Ja, det giver forpote. Nej, det kalder det. Forpote? Pote, det giver pote. Ja. Men man giver jo kun pote, når man giver forpoten. Jeg har aldrig set en hund give bagpoten. Men... vi havde fra 2008, så havde vi 24 billioner dollar, som blev bailout til Wall Street, til bankerne. Og størstedelen af den gik til europæiske banker. Og der så folk jo også, hvordan du har de her Wall Street osv., der er meget rige, og der gav millioner i bonusser osv. På samme tid, at det er sket, så de sidste 4 år er der 7 millioner huse, der er gået på tvangsauktion. Og der er mange flere, som nu kommer, der allerede nu er på vej. Og det er jo ikke bare 7 millioner huse, det er 7 millioner familier. Og mange gange er det mere, fordi det, der først skete, at folk har gjort, de rykkede sammen, de flyttede sammen mange. Og det har været, altså har vi haft stor arbejdsløshed, som stadigvæk fortsætter, især med unge mennesker. Og det, der er sket med de her bailouts, det er, når man så har vi så ingen penge. Og jeg kan give jer nogle tal og så videre, men det nytter ikke rigtigt. Man skal næsten nærmest være der. Det er på samme måde, når jeg kommer tilbage til Europa, så forstår jeg meget mere, hvad situationen er her. Der er nogle ting, du kan læse og høre om, men det er først, når du ligesom er der og snakker med folk og ser folks reaktioner og ser folk, hvad, fordi det er ligesom mange folk i USA nu, the end has reached. Der er ligesom ikke mere, der kan ske mere forfærdelige ting. Der er altså håbet derude, hvad kan der ske mere? Altså, hvad skal vi gøre? Arbejdsløshed. Folk, der ikke længere kan få arbejdsløshedsunderstøttelse, fordi den er løbet ud. De mister deres hus. Vi har i hele områder, for eksempel i Detroit, der er der hele de her, alle de her kæmpe store områder, hvor folk har mistet deres hus. Og så går folk ind og bryder ind i de her tomme huse og stjæler alt, hvad de kan. Kover og vandhaner og hvad de nu kan for at sælge på det sorte marked. Der er hele byer, hvor er der flere af dem nu, hvor hele kommunalbestyrelsen er blevet fyret. Og der er ikke nogen by længere. Der er ikke noget politi, der er ikke noget brandvæsen, der er ikke noget som helst. Byen er bare holdt op med at fungere, og så tager de nabobyerne så over med hensyn til ansvaret for de byer, der er blevet lukket ned. Du er steder som i New Jersey, som Newark, nu for jer, der har været i Newark, New Jersey, hvor halvdelen af politiet er blevet fyret, brandmændene, halvdelen, en tredjedel bliver fyret. I Detroit, jeg har glemt tallet nu, men det er helt utroligt, hvor mange skoler, der nu lukkes, så de vil komme op på 32 børn, er blevet tilladt per klasseværelse. Men det betyder så, at klasseværelserne er jo ikke store nok. Det vil blive meget kram, hvis I kan forestille jer her i Danmark. Det er samme størrelse klasseværelse som her i Danmark. Så pludselig putter 62 børn ind. Biblioteker, hvor at mange steder, så bibliotekerne bare er blevet lukket. Hvor at dem, der virkelig har brug for biblioteker nu i dag, det er folk, der ikke har penge. Det er jo den sted, hvis du ikke har råd til internet, så tager du hen på biblioteket, hvor du går ind på internet og leder efter et job. Og også bare følge med i, hvad der sker i nyheder osv. Det er også et sted, hvor folk tager hen, der ikke har råd til at varme op hele tiden, eller råd til airconditioning. Nu bliver de lukket, og mange steder får slet ikke at åbne. Mange steder så er der begrænsede åbningstider. Så jeg er sikker på, at jeg glemmer noget. Milliarder og milliarder, for eksempel i Californien, er blevet skåret ned. Det er det rigeste. De plejede at være den største økonomisk stat. Det er den 6. største økonomi i verden. Californien, og der har bare efter her Schwarzenegger og alle de her bailouts, så er Californien ved at blive fuldstændig ødelagt. Og dem, de selvfølgelig går ud over først, det er dem, der ikke kan beklage sig så meget, som for eksempel ældre mennesker, som får hjælp i deres lejligheder, til så de kan blive i deres lejligheder, eller mennesker, som får hjælp, ja, ældre mennesker, som får hjælp med, at maden kommer og bliver bragt til dem, eller handicappede børn. Vi har også for eksempel bare sådan en lille indikator, der er i det sidste fra 2008, hvor den her bailout startede, der plejede der at være 28 millioner mennesker i USA, som fik de her såkaldte food stamps, ekstra hjælp, det er sådan noget som $130 om måneden, tror jeg det er, sådan noget i den retning, med bestemte ligesom, specielt matadorpenge, som man kan købe mad for, hvis man er fattig. Det er steget 60% siden 2008, og 40% af de mennesker i USA, det er nu 48 millioner, altså den retning, der får food stamps i USA, og 40% af dem, der får food stamps, er folk, som arbejder. De er bare så fattige, og lønnen er blevet lavere og lavere, fordi folk tager alt, hvad de nu kan få, men det er så ikke nok til at sørge for deres familier. Og jeg kunne mange andre ting, for de her forskellige foodbanks, hedder fødevarebanker, hvis man oversætter det, hvor private giver penge, og staten giver noget penge til mad, som du kan komme og få, hvis du ikke har mad nok, en pose med mad. Der er også blevet en kæmpe opsving, og det bliver bare ved, altså over hele. Hvis I forestiller jer, at kæmpe arbejdsløshed, 24 billioner til bankerne, og så er hver eneste delstat i USA er bankerot. Og så er byerne bankerot. Og det eneste, de snakker om, det er nedskæringer. Fordi hvis du ikke har penge, hvis der ikke er penge til at betale, for eksempel Minnesota, de har nu på forebyggende vis, som det hedder så preemptively, de har nu sendt en fyreseddel ud til 34.000 offentlige ansatte i Minnesota. Fordi der er ikke nogen penge her fra den 1. juli, og budgettet er ikke blevet. Så bare for at være på den sikre side, så er de så sendt en fyreseddel ud til alle sammen. Så er der ikke nogen penge, og så Og det vi har jo så været til, mange, jeg har selv deltaget i mange møder med folk fra kommunalbestyrelser til folk, der er valgte i delstaterne, i Californien, i New Jersey, i New York osv. Og det eneste, de snakker om, det er nedskæringer. Der er ikke noget andet, fordi der er ikke nogen penge, så derfor så bliver vi nødt til at skære ned. Og det er alt det, som Glass-Steagall vil forandre. Så vi går mødes med dem og siger, vi behøver ikke at skære noget som helst ned. Og de fleste af de folk, der er valgt, som for eksempel, der er en ting er kongressmændene og senatorerne til Washington, men så har du delstaterne og deres regering, og de er jo tæt på befolkningen. Og de allerfleste folk, der bliver valgt til kommunalbestyrelse, eller bliver valgt til at være delstatssenator osv., de gør det ikke, fordi at de vil have en eller anden position i politik. Men de bekymrer sig om folk. Og de er tæt på befolkningen, fordi de bor i den stat, hvor de er valgt i og sådan noget. De ønsker ikke, at handicappede børn ikke skal få hjælp, og gamle mennesker skal dø af sult i deres lejligheder og sådan nogle ting. Men de ved ikke, hvad de skal gøre, for der er ikke nogen penge. Og der kommer vi så at mødes med dem og siger, at vi behøver det ikke. Hvis vi får Glass-Steagall, så kan vi få penge til delstaterne, så kan vi få penge til byerne. Det er overhovedet ikke noget problem, det er bare et politisk problem og et problem om guts, om mod. Og der har vi fået en masse kommunalbestyrelser nu til at lave Glass-Steagall-resolutioner, og det går bare virkelig hurtigt. Jeg har selv været til en masse møder med de der folk, og de fleste af dem, som er så sjovt fænomen, de er yngre mennesker i 30'erne, og dem kender jeg jo rigtig godt, fordi jeg var en af dem, der oprettede vores ungdomsbevægelse i USA. Og de vores ungdomsbevægelse, de er ikke så unge længere. Altså, nogle af dem er, nogle er 18-20 år gamle, men der er også en hel del af dem, der er over 30. Og det er det, vi har med de der folk, der er valgt til for eksempel New York, delstaten New Yorks senat og assembly. De er i 30'erne, de er små børn, og de vil så sige til dig, når du skruer skruen på, når du skruer skruen, så også sige, fordi de siger, vi skal jo vente til 2012 og sådan noget, og siger, det kan man altså ikke, det er nu. Og du bliver altså nødt til at, som man siger på USA, du til at grow some balls. Det kan man ikke sige på dansk, men du kan ikke være en vimp. Du bliver nødt til at have noget mod, og det skal være nu. Og så vil de se på, ja, jeg har en 4-årig datter, og jeg er så bange for hendes fremtid. Og så begynder det at komme frem, og så begynder de at bevæge sig, og det sker over hele landet nu. Og det er der, vores kampagne spiller ind. Jeg tror, alle jer, der her, de ved, vi har 6 kandidater i USA, ikke også? Som alle nej. Vi har en kandidat i Seattle, i upstate, ja, på vestkysten. Nordvestkysten, Washington, Seattle, ja.
Washington,
ja. Så har vi en kandidat, og det er Dave Christie, han er oppe i Washington. Så har vi en kandidat i San Francisco, Summer Shields, han er kandidat der. Så har vi Keisha Rogers, som faktisk vandt hendes primærvalg sidste gang i Texas. Så har vi Diane Sayre i New York, New Jersey. Vi har Bill Roberts i Detroit, og så har vi Rachel Brown i Massachusetts i Boston. Så vi ligesom dækker hele landet. Det er én kampagne, som ligesom fungerer som én præsidentkampagne, hvor de kommer ud med, hvad er løsningen. Situationen i de forskellige områder af USA er forskellig, fordi befolkningsgrundlaget og økonomien, den måde økonomien fungerer på de forskellige steder, er forskellig. Så derfor så skift. Jeg har været til alle kampagnerne, undtagen den i Texas. Men det er alle sammen den samme idé, hvad der er nødvendigt at gøre. Men jeg kan give en lille fornemmelse. For eksempel i Detroit. Vi har de her kæmpe oversvømmelser, som jeg kom til på et tidspunkt. Detroit er stadigvæk meget landbrugs- og industriorienteret. Sådan er befolkningen. Fordi de kan huske, da vi havde bilfabrikkerne og stålfabrikkerne, og det er store landbrugsområder der i Midtvesten. Og der har LaRusso sagt, at vi bliver nødt til at have priskontrol med fødevarer til at begynde med, umiddelbart, fordi vi har begyndt at få et stort fødevareproblem nu, ikke bare ud for USA, men absolut også i USA på grund af alle de her naturkatastrofer. Og der er en kæmpe åbenhed, også med hensyn til, hvorfor vi så skal have Glass-Steagall i Midtvesten. I New Jersey, New York, der er det head-to-head for det første med Wall Street, fordi det er jo lige i New York. Men det er også et meget intens gammelt industrielt område, New Jersey, Connecticut, også med high technology, med medicinvidenskab, anden videnskab osv. i New York, Connecticut, New Jersey. Og det også har en meget stor historisk dybde. Så har du selvfølgelig Boston, som både historisk, der er, hvor der er en kamp, men skulle vi enten være med briterne, eller skulle vi være med USA? Det er de grundlæggende amerikanske, de amerikanske grundlæggere. Og der har vi også nogle af de her virkelig modbydelige spekulanter op, som ligesom er lakajer for Wall Street. Og så hele østkysten, så de arbejder meget sammen, Diane og Rachel fra Boston, New York, New Jersey. Og så har vi vestkysten med Dave Christie op i Washington, hvor han sammen med Summer Shields er spearheading. Sammen også med Bill Rogers i Detroit, vores program for NAVAPA, The North American Water and Power Alliance, med kæmpe, det største vandprojekt nogensinde tænkt over i verden, som blev udformet i 1965, samtidig med, at vi havde Moon-programmet fra Kennedy, så blev det hele projekteret for at lave ørkenen, der strækker sig fra Alaska hele vejen ned til Mexico, for at lave den grøn og føre vand ind til de undergrundslag, som nu er blevet udsuget både i Midtvesten, og lave et kæmpe nyt område med hensyn til overrisling og så videre, hvor vi tager vand, der normalt vil gå ud i havet, og overføre 15% af det vand og føre det ned gennem ørkenen og ind til Midtvesten. Så det er et program. En anden ting er, som de også lægger vægt på, fordi San Francisco er på, og der kan jeg snakke i timevis om det, men det skal jeg altså ikke gøre, det er ligesom åbningen til Asien over det Stillehavet. Og der er en kæmpestor asiatisk befolkning. For eksempel i Sommers distrikt, der er der 25% af Sommers vælgere er kinesere. 2/3 af dem taler ikke engelsk. Så vi går ud med propaganda på kinesisk, men de er fuldstændig for LaRouches program med hensyn til udvikling af ikke bare USA's infrastruktur som helhed, men også et samarbejde om infrastruktur og korridorer, der spænder sig fra Sydamerika til tippen af Sydafrika. Så det er ligesom, for ligesom at give en lille, og så har du selvfølgelig Keisha, som Rogers, som er sort, og som havde to nøgleting, nemlig et, at hun ville have Obama ud, og det var lige i begyndelsen, hvor at han var blevet valgt, og han skulle altså afstås, og vi skulle genopbygge NASA, fordi en af de ting, som Obama gjorde, det er at nedlægge NASA. Vi skal nu have den allersidste bemandede rumfart, hvor kineserne allerede har et program for at tage til månen og til Mars. Der Obama lavet de sidste nedskæringer med NASA, således at vi nu skal, jeg tror det er en mere shuttle, bemandet shuttle, og så er der ikke mere mennesker, der kommer ud i rummet fra USA, hvis det er op til ham. Så da hun stillede op, så selvom det demokratiske parti ikke støttede hende eller noget, så vandt hun stort det demokratiske primærvalg, og da hun er så i Texas. Så ja, de her 6 kandidater, og der er flere, der vil blive tilføjet senere, men de er ligesom et talerør for befolkningen, for hvad vi skal gøre, hvad nødvendigheden er af Glass-Steagall og andre initiativer, men især Glass-Steagall, og hvordan det så vil fungere i de forskellige afdelinger af landet. Men de er ligesom LaRouches talerør nationalt, som en kampagne. Og hver dag, hver morgen kl. 11, på Østkysten kl. 11, så har de en diskussion. Og hver anden aften, så har vi et kampagnemøde, også over telefonen, med alle kandidaterne, hvor det bliver diskussion, hvor vi har diskuteret, hvad vi har gjort, nye initiativer osv. For eksempel Sommer skal han lige blev inviteret op til League of City møde op i Sacramento, som er hovedstaden i Californien, fordi det eneste, de skulle diskutere, det er alle de her byer i Californien, hvor meget de skal skære ned. Og der er han så blevet inviteret op. Vi kan nok regne ud, hvis han kommer op og siger, I behøver ikke at skære noget som helst ned. Vi skal i stedet for sørge for at komme ud med en åben støtte til Glass-Steagall. Så det er ligesom den måde, det fungerer på. Der var et stort skift, og jeg ved ikke, hvor meget man fornemmede det her i Danmark. Men I kan huske valget sidste november 2010. Og det folk, de gjorde i USA, det var, at de havde et protestvalg. Så de stemte bare, de var så trætte af de her politikere, de her Washington, som overhovedet ikke havde noget mod, eller gjorde noget som helst. Og de mistede deres hus, deres arbejde, alt går ned, når man hjem. Og så stemte de på de værste fascister, du overhovedet kan. Republikaner og demokrater. De stemte bare imod. Det var bare ligesom en modstandsvalg. Og så gjorde de så det, og så blev det jo meget værre. Og det synes jeg ligesom, så vi har de her årtier, hvor det er gået ned, når man hjem. Og så har vi haft alle de her nedskæringer, hvor bankerne og spekulanterne fik tyk på, og så befolkningen blev afklædt. Og nedskæringer. Og så havde vi valget. Og folk gik så ud og stemte imod. Og så fik vi de her forfærdelige folk ind. Og så ligesom fik folk et rigtig dårligt smag i munden. Og hvad så? Og ligesom pessimisme, og det hele er forkert, det hele er forfærdeligt, og der er ikke noget at gøre, vi kan ikke stole på politikerne og sådan nogle ting. Og så er der sket nogle skift. Og det er meget specielt gennem vores kampagne, fordi der er håb, og vi kan lave det om. Men vi skal ikke vente, at kongressen gør det, eller senatet gør det. Det skal komme fra befolkningen. Og du skal stå op på dine to bagben og være et menneske. Og det er den måde, hvor USA er forskelligt. Hvor at, det har du set tidligere i historien, og det sker nu også. Hvor folk, det er ligesom for eksempel, hvis I vil tage ind til Christiansborg for at fortælle nogle af politikerne, hvad I ikke kan lide. Der skal I jo skrive et brev først og ringe osv., så kan måske få et møde. Men i USA er det anderledes. I USA kan du tage op til delstaten New York i Albany, og så kan du bare gå ind til de forskellige kontorer med en gruppe mennesker og sige, det her er for meget, og så nægte at forlade kontoret, og hvad pokker det kan være, at gå til et kontor med en delegation på 30 eller 15, eller hvad I nu har. I kan gøre det samme i kongressen i Washington. Der er meget mere en fornemmelse af, at man ikke bare stemmer. Det er ikke færdigt, når man har stemt, men at man også kan forlange, at politikerne så gør, hvad de har sagt, de skulle gøre. Så det er en anden, det fungerer. Altså, når folk får en fornemmelse af, hvad de faktisk kan gøre, så er der en ret inspirerende måde i USA, hvorpå USA fungerer. Og det er ved at tage fuldstændig take-off nu, ligesom en raket. Og det kommer, så vi havde valget i november, og alt var ligesom sort. Og folk, vi ikke rigtig indrømme, at Obama var forfærdelig. Men det blev værre og værre, der var ikke nogen. Hver gang I kan høre her, måske hører I det også her i pressen, hvor man siger, at nu har Obama skabt 500.000 jobs, nu har han skabt 1 million jobs. Og så sker der et par måneder senere, så får man at vide, at nu er det blevet justeret ned. For det er alt sammen computerlavede jobs. Der er overhovedet ikke sket noget som forandring med hensyn til jobs i USA. Det bliver bare værre og værre og værre, og de mister deres understøttelse efter et stykke tid. Så hvad der også skete i den her periode er Strauss-Kahn, Dominik Strauss-Kahn. Så have lige det i hovedet, Dominik Strauss-Kahn. Det var noget, der var planlagt. Det var, hvad LaRouche kalder en flankemanøvre. Det var ikke noget, der bare ligesom skete. Det var noget, der var planlagt. Så Strauss-Kahn, og jeg vil komme tilbage til Strauss-Kahn. Samtidig med det, så har vi samtidig med alle de her nedskæringer og sådan nogle ting, så har du alle de her såkaldte naturkatastrofer i USA. Jeg ved ikke, om I har hørt om alle de her kæmpe brande i Alaska, Alabama og især i Arizona. Du har 43 brande i Alaska, der ikke er kontrolleret. Du har 14 i Alabama. Der er stor fare for brande i Texas, fordi der er tørke nu i Texas. De er nødt til at sende kvæget op nordpå for at blive slagtet osv., eller bare få noget græs, for der er ikke græs til kvæget i Texas. Og det plejer jo at være, at Texas er de her kæmpe store marker, hvor køerne kan rende rundt og spise, kødkvæget. Og så er jeg i zona 600.000 square miles. Det er 15 gange Danmarks størrelse. Er enten udbrændt eller ikke kontrolleret, hvor det brænder. 600.000 square miles. Så havde vi de her kæmpe, det ved jeg ikke om I har set på dansk til fjernsyn med de her oversvømmelser.
Mississippi,
ja. Ja, men også nordpå.
Nå.
For, ja.
Okay.
Og det er for 10 stater også nordpå. Ikke bare
helt
ja, fordi du havde en usædvanlig stor nedbør med vinter, en meget kold vinter, meget stor nedbør, plus en masse regn, ja. Og de her oversvømmelser vil fortsætte de næste 2 måneder. Ja, og det er kæmpestort, men det er ligesom, du hører det måske bare en aften, og så hører du det ikke længere. Og så har du, ja, og så har du alt det her, det finder sted nu. Og så har du også den her propaganda, der er et kernekraftværk, som sidder i midten af floden, som plejede at være på midten af en mark. Og det er nu, fordi det var sikret med hensyn til oversvømmelser, så sidder det på en lille top midt i floden, og så flyder floden så rundt omkring dem. Du også har problemer, for eksempel, der kommer, det er en af de største trafikår med hensyn til skibsfart, Mississippi, men du har alt det her silt, ved du det på dansk, silt, hvor vandet tager mudder og sand med sig og lægger det. Ja, og så hvis de har jo haft så store nedskæringer, så fordi de har haft her store nedskæringer, så bliver er der ikke penge til at grave siltet væk, og så kan det også være stor betydning for trafikken. Også med hensyn til alle de her brænde. En ting er de her miljøklipper, fordi det er jo forbudt nu i Californien. Jeg har været igennem nogle af de her brænde selv i Californien, de er meget skræmmende. Fordi altså, en ting er vand, en anden ting er ild, når det springer fra bjerg til bjerg, og du kan lugte røgen, og du kan ikke se solen. Det har jeg været i gang nogle gange i Californien. Men de nye ting, en af de ting, der sker, det er, at på grund af, at det skal være så naturligt, så er det forbudt nu at rydde op i under, hvad hedder det, nu ved jeg, når vi har en skov, så er der alt det her grene og underbrush, hedder det på engelsk. Og det skal man altså fjerne, for ellers så bliver det en ildfare. Og det er forbudt nu, fordi det skal være så naturligt. Er det ligesom, det kan tænde, du behøver ikke en tændstik.
Det har vi lidt af i Danmark også, men det er gode områder.
Ja.
Man bare lader det være.
Ja.
Men det er også meget sjovt, at det giver en flotte tur, men det er brandfarligt.
Det er meget brandfarligt. Når du så har det i 100.000 vis af acres, og det er det, som vi har nu, der sker. Og så er der også nedskæringer på brandmændene. Så det er, altså, de har nu måtte tage brandmænd ud fra New York til Arizona. Og det er jo ikke nok med det, men så har det også den måde, de gør det på. De har de her kæmpe store helikopter. Jeg ved ikke, om I har set, hvordan de så fylder vand på, og så, og det ser så, de er kæmpestore, men når du har de her store brænde, så er det ligesom bare ligesom en nål i en høstak, for de kommer, men under andet sted, de har de her, de kan nogle gange redde nogle huse og sådan nogle ting, så du har de her kæmpestore helikopter, som fylder vand på, og så har de nogle store snabler, hvor vandet så kommer ud af, og de plejede at have nogen af 50, der kunne arbejde der i Arizona-området, nu kun under halvdelen, er i funktion. Hvorfor? Fordi de er alle sammen over 50 år gamle, og de bliver altså nødt til at tage halvdelen af dem ud. Bortset fra, at de er nedskåret meget store procentdele af de arbejder, de havde, brandmænd, som de havde til at tage sig af de her ting. Også hvor de plejede at have de forskellige stater, Californien havde det, Arizona osv., hvor du havde arrangementer med dine egne helikopter osv., og hvor du kunne leje dem ud. Alle de der kontrakter er blevet annulleret på grund af nedskæringer. Oversvømmelser det samme, hvor du har de her sluser og diger osv., er 50 år gamle, 100 år gamle. Ting, der var planlagt igen i 60'erne, der skulle bygges for at kontrollere oversvømmelser og lede floderne forskellige steder hen, det blev ikke gjort. Så nu er der stort spørgsmålstegn også, fordi I hørte jo nok, hvordan de blæste hul i nogle af de her diger, så byer, store byer vil blive reddet. Nu er der spørgsmål om, er der penge til at genopbygge de her diger igen? Fordi der er jo ikke nogen penge, vi er uden penge, så derfor så kan vi gøre det. Så havde vi de her tornadoer, som I sikkert hørte om. Hvis I kan forestille jer 1,5 kilometer bred stykke, hvor alt bliver jævnet. Det var jo 1 mile broad, det her 1,5 kilometer bred tornado, hvor da den så bare gik igennem, det var så ligesom bare helvede. Og det var det største tornado i mands minde, med hensyn til, hvor mange der var i de forskellige stater osv. Vi er engang, lige først i juni måned begynder tornado-tiden. Og så selvfølgelig, så kommer vi også snart til hurricane season. Og bortset fra det, så har vi en meget stor aktivitet også med jordskælv og vulkaner osv., hvor USA er ret ekstrem. Altså USA er ekstrem med hensyn til naturen. Jeg læste for nogle år siden, havde jeg sjov ved at læse, at europæerne kom over for at hjælpe med uafhængighedskrigen og senere hen krigen 1812. De skriver om, hvordan alt er ekstremt i USA. Ekstremt varmt, ekstremt koldt, og du har de her tornadoer, du har hurricanes og så videre, hvor at Europa, altså hvad har vi i Danmark med tornadoer og brande og oversvømmelser og hurricanes, at der, men det har, det er der altså i USA.
Sommer havde vi en dag, hvor
der
kom voldsomt meget regn, hvor der var mange oversvømmelser. Det blev overvurderet en uges tid,
og ja,
der
er
det
et
storm for 10 år siden.
Ja, men det er også fordi det her kæmpe store kontinent, og så er det også det, at det som man gør, når man ved, at man har det her, så bygger man et beredskab.
Ja.
Man sørger for at have sine sluser moderniseret, bygge nye sluser, man sørger for at bygge diger. Man sørger for eksempel, havde de lavet, der var et forslag, også i 60'erne, til at bygge et stort forsvar for vand i forbindelse med hurricanes, for at forsvare New Orleans, det blev aldrig bygget. Der var også, da I så, at vi havde den her hurricane, der ødelagde New Orleans, og det var nummer 5 hurricane på måleskalaen. Så byggede man diger, genopbyggede man digerne, men kun til at tage en på nu niveau 3. Så hvis det sker igen, så vil byen blive ødelagt igen. Så gør man også det, som i Californien og i Arizona og andre ting, hvor du har de her kæmpe skovområder. Der skal undergrunden ryddes. Der skal være nok beredskab med hensyn til brandmænd osv. Og andre ting, man kan faktisk gøre i de der områder, for ligesom at lave så når man ved, at man har et land, der har alle de her forskellige ting, så gør man det. Og så skal man altså selvfølgelig heller ikke skære ned på Meteorologisk Institut, og hvad nu hedder i USA. Det har Obama nu gjort med 30%. Så hvis man nu skulle have, det ville godt, hvis man får at vide i forvejen, hvis der er nogle tornadoer, der kommer, og hurricanes og så videre, så måske man kan flytte ned i nogle beskyttelsesrum eller sådan noget i kælderen. Men der er nu skåret ned med 30%. Hvad der også er sket, er, at Obama har skåret ned på brugen, ikke bare af at sætte nye satellitter op i verdensrummet, men for at hjælpe med hensyn til vejrforudsigelser osv., men også de steder nede på jorden, der skal monitor de her informationer, der kommer fra satellitterne. Fordi nu er det sådan, at du har de her satellitter, der står op og sender beskeder ned, men beskederne bliver ikke opfanget og brugt på grund af nedskæringer. Og der vil jeg lige tilføje, men det er en helt anden ting, hvor vi har gjort en masse arbejde. Nogle af vores folk deltog i en konference i Wien for nogle få uger siden, hvor der var 10.000 videnskabsfolk, hvor det er jo sådan, at vi kan forudsige jordskælv og vulkanudbrud osv. med ret stor præcision, hvis det er sådan, at vi bruger vores satellitter. Hvor at russiske og italienske videnskabsmænd især, men også andre, og jeg tror lige her for 2-3 uger siden, der dannede vi faktisk en gruppe i Rusland for at samarbejde, der skal have 3 forskellige målinger med hensyn til, hvad hedder på dansk, ionosfæren, og hvordan det ser ud med hensyn til elektromagnetiske felt. Der er 3 forskellige, hvis du har 3 forskellige indikatorer, det kan du altså have nu med i dags satellitter, hvor der er meget præcise, der bliver meget præcist, efter det var sket, kunne man se, at hvor jordskælvet i Japan var, også hvor jordskælvet i Sumatra var i 2004. Så hvis man bare en meget lille satsning, der kan vi altså forudse med ret stor præcision, hvor det næste jordskælv og andre ting. Der er meget stor usikkerhed nu, og der er også, vi er også i en meget usikker periode, hvor vi er hen i vores galakse. Fordi vi ikke godt ser i vores galakse, men det er en helt anden diskussion. Men vi er altså deroppe i det nordlige hjørne, hvor det ikke er så godt at være. Men det kan vi snakke om senere. Som har stor indflydelse. Vi er jo bare en lille bitte ting i vores galaktiske system, som har utrolig indflydelse på os, hvordan vores atmosfære, vores elektromagnetiske situation er osv. her på jorden. Men hvis vi bruger vores hoved og vores videnskab og fortsætter med at udforske, så er det netop det, vi kan gøre således, at det ikke har så stor katastrofe for os. Men det skar Obama også ned. Så, og det, der så skete, det var, da han sad, da vi havde de her forfærdelige tornadoer, oversvømmelser osv., og det alt sammen skete på samme tidspunkt, ja, der sad Obama over i Buckingham Palace og gav en lille besked over fra dronningen af England. Og jeg kan altså ikke huske, altså jeg har været nu i USA i flere år til, jeg kan altså ikke huske nogensinde, at der var en amerikansk præsident, der boede på Buckingham Palace. Og det er så én ting. Fordi han synes, det er så dejligt, kongeparet derovre, The Queen og prins Philip, som jo har sagt, at han gerne vil være en AIDS-virus i sit næste liv, så han kan dræbe en masse mennesker. Men det har han jo sagt flere gange offentligt. Og det er dem, som Obama, og han har rost jo dronningen for det gode arbejde, hun har gjort offentligt. Og det var mens amerikanere, og de allerfleste amerikanere, de er altså anti-royalister. Det er fuldstændig noget, der kommer ind i modermælken i USA. Så her har du det her store, du har det her tornado, og det var ikke bare i det sidste, der var halvanden kilometer bredt, der var mange. Og der sidder han så derovre og siger, det er forfærdeligt, han kommer ikke, han afbryder ikke rejsen. Han sidder bare der og kommer med en besked derovre fra. Så alle de her ting ligesom hænger sammen i et hele. Jeg ved godt, jeg står og ramser den ene ting op efter den anden, men hvis I kan få en fornemmelse for, hvordan alt det her hænger sammen, og hvad det så har en indflydelse på folk. Og så skete der så det her, jeg kan ikke huske det nu, det er 3 uger siden eller sådan noget, så bliver Strauss-Kahn, jeg kan stadig huske, jeg sad så nyheden, jeg var så begejstret, fordi her skal jeg.
Det er jo ikke første gang i verdenshistorien, der er en mand, der har
nej, men det er ikke noget, det er ikke noget, ja, men det er heller ikke, men det var et setup. Vi ved det, men vi går ikke ud og snakker om det. Fordi det, der er også samtidig nu her, der er det er orkestreret, lad os sige på den façon. Fordi man ved, hvad der bliver lavet profiler af forskellige folk, og hvad de gør, og hvad deres svagheder er. Og hvis man så ønsker at gøre noget godt for menneskeheden og stoppe en, der lige er på vej, han var jo the managing director IMF. Og det var ham, der skulle komme tilbage. Han var lige på vej tilbage til Europa for at sørge for at få skovlet ned i halsen den her næste bailout med hensyn til Grækenland og så videre. Han var jo lige på vej op i flyet, og så blev han taget. Og hvis det er sådan, hævet ud af flyet, ja. Og det er virkelig godt for menneskeheden, at det skete. Men der var jo en profil på den mand. Det, der var godt, det var, at der var nogen, der agerede på den profil og sørgede for, at han blev taget, før han kom over til Europa og kunne gøre, hvad han kunne gøre. Hvad det også har betydet, er, at den her bailout blev stoppet. Der var et meget skarp forandring efter, at han blev taget. Man har ikke rigtig fundet nogen efterløs, man har ikke rigtig fundet nogen, der kunne gøre det. Han var den, der skulle sørge for at få det gjort. Så der er ligesom, det er det, som LaRouche har ofte skrevet om de forskellige krige, hvor du har en kæmpe stor hær og en lille bitte hær, men fordi generalen og modstanderen bruger deres indsigt i mennesker og andre ting, og ligesom med en meget mindre styrke vinder over den meget større styrke, så kan du have nogle ting, der sker i historien. Så, ja.
Jeg tror ikke, det er simpelthen bare, hvis det kan gå ned til, at du har en New York politichef, der har haft det godt til at ture at gøre det der.
Der er altså også nogle ting for
hovedet. Fordi jeg troede med den stuepige.
Nej, men der er også nogle ting, jeg ikke rigtig kan snakke mere om. Ja, men der er også det, at der er også nogle ting, man ikke skal snakke for meget om. Ja, men der er også nogle ting, man ikke skal snakke for meget om. Ja. Men det var ikke noget, der bare skete.
Det tror du ikke.
Det ved jeg. Så, og det er det, man kalder en flanke.
Ja.
Du har også nu, det der sker er for eksempel, der er mange, nu har vi sådan her, det tror I alle sammen her ved, vi har det her forslag i den amerikanske kongres 1489 om Glass-Steagall. Og vi ved, at meget snart, så kommer det også en søsterlovgivning i det amerikanske senat. Vi ved, at fagforeningslederen Trumka har kommet ud og sagt, at vi støtter Glass-Steagall 150%. Du har sideløb med det her, så har vi her...
Hvilken fagforening?
Det er Trumka er værkstøjs... Er han ikke værkstøjs? Jeg tror, han er værkstøjsmaskine. Så har vi, hvad der lige skete for 2 dage siden, siger, at fagforeningerne, ja, det er en helt, at det er bare, det er så komplekst.
Jeg hører ikke rigtig noget om i Danmark.
I kan huske Wisconsin.
Ja.
Ja. Og det, der var sagen, det var, at den her nye guvernør, han ønskede at afskaffe overenskomstforhandlingsretten.
Ja.
Okay. Det gik så til lovgivning, det gik så til den Supreme Court og Wisconsin, staten Wisconsin. Bare for 2 dage siden, så dømte det højeste retten i Wisconsin, at arbejderne havde ikke ret til overenskomstforhandlinger. Og det blev så, i går var det så sådan fra, i går af ingen ret til overenskomstforhandlinger for arbejderne i Wisconsin. Og nu er der nogle af de værste af de der republikanere, der er nogle republikanere, der er fine. Det har ikke ret meget at gøre med partier i USA i dag. Der har gode demokrater, du har dårlige demokrater, du har gode republikanere, du har dårlige republikanere. Men nu er der nogle af de her rigtig dårlige republikanere, som nu har sagt, okay, go for it. Vi vil nu have overenskomstforhandlingerne afskaffet for hele landet. Og så alt det her med de her jobs, som Obama har lovet, alle de her ting, han har lovet, og alle de her nedskæringer, han har lavet, og han har aldrig brugt sig en kæft, om den arbejdende befolkning, om middelklassen i USA. Og så der kommer det her så, og han siger ikke noget. Han sagde også der bare for 2 dage siden i North Carolina, at det er ikke op til regeringen at lave jobs. Det er ikke op til regeringen at lave jobs. Det er ikke vores problem. Så der er et kæmpe skift nu blandt fagforeningerne i USA. Du havde lige for 2 dage siden, og 3 dage siden, så var AFL-CIO, som er ligesom LO i USA, for delstaten New Jersey, de kom ud med en meget god resolution, hvor de støttede Glass-Steagall. Og vi fik at vide i går, at der var et brev fra LO, AFL-CIO, for USA som helhed, som er cirka 11 millioner arbejdere, også for at støtte Glass-Steagall. Fordi vi kan regne ud, I så hvad der skete, det var dem, der startede hele i Wisconsin-arbejderne. Og de har så fået at vide, nej, ingen overenskomstforhandlinger. Og så er der så folk, der arbejder på at afskaffe det for USA som helhed. Og det er en situation, hvor folk, mange, mange folk har mistet alt. Og det er ligesom strået, der brækker kanelens ryg. Det tror jeg nok, man hedder på dansk. Så er der en... Det er ligesom... Når vi siger til en, det lyder så nemt, men det er faktisk ret nemt. Der er overhovedet ingen grund til nogen som helst nedskæringer i de forskellige delstater og byer i USA. Vi kan beholde politi, brandmænd, genansætte dem igen.
Det tager måske et par måneder.
Ja, men der er overhovedet ingen årsag til nogen som helst nedskæring i USA. Overhovedet. Og vi kan få det hele vendt om. Det eneste, vi skal have, er Glass-Steagall. Og det er præcis det samme, som Roosevelt kæmpede med i 1933.
Han startede også med Glass-Steagall.
Ja, ja. Og det er Wall Street. Det er Wall Street, City of London. Og det er det, vi ser på. Og det der er, så der er en hel... Og det, vi har tidligere, ved vi, at Obama har sagt, at han vil veto Glass-Steagall. Og derfor nu, vi har haft ting, der skete, hvor for eksempel vores folk, vi var i kongressen, og folk, der ikke vil snakke med os, siden vi puttede overskæg på Obama. Nu siger de, kom ind, jeg vil snakke med dig. Og sådan nogle ting. Det er fuldstændig forandret blandt de sorte politikere, blandt de sorte befolkning, fagforeninger osv., der er et fuldstændig skift. Og det er sket, så vi havde den her periode, november, alt var sort. Efter novembervalget sidste år. Alt var sort. Og så begynder alle de her, det er bare så forfærdeligt, det er så forfærdeligt, nedskæringer, naturkatastrofer, Strauss-Kahn. Der er et skift. Det er et skift. Fordi det stopper bailouten, og det er også ligesom ydmygende, det putter ligesom lys på det hele. Og så vores kampagne, det er fuldstændig uafbrudt dag og nat. Og vi har rigtig dejlige venner over hele USA, som tager ud og besøger. Og så fortæl, hvis du kan forestille dig, at du er det her, i de her delstater over hele USA, at du går ud og siger til dem, I behøver ikke at skære ned, I behøver ikke at skære ned, og forklare, hvordan det her fungerer. Så bliver, og folk i begyndelsen, da vi gjorde det, fordi jeg gjorde det selv, så kunne folk ikke forstå, at det kunne være så nemt. Altså ikke det er ikke nemt, men det er nemt. Det er meget selvindlysende ting at gøre for befolkningen som helhed. Når det så går op for folk, at det er Wall Street, og det er bare alt det her hype, media hype osv., vi kan faktisk gøre det her. Du skal bare have mod til at stå op på dine to ben og gøre det. Og det skal komme fra befolkningen. Det vil ikke komme fra kongressen, det vil ikke komme fra senatet, det skal komme fra befolkningen. Så det, der sker nu, vi lægger et utroligt pres fra befolkningen ind på kongressen og ind på senatet for at få det her. Nu, når vi begynder nu at få fagforeningen her, store åbenhed. Hvad der også er, andre ting, der sker sideløbende, er, at der er tre forskellige state attorney, general attorneys. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Men det er dem, der er i ligesom delstatsjustitsminister. Fra Californien, fra New York og Delaware. Og de har også lavet sideløbende, uafhængige undersøgelser af mortgage fraud. Hvad hedder mortgage fraud på dansk? Mortgage fraud. Svindel fra Wall Street, okay? Så, så hvad jeg begyndte med at sige, nemlig at jeg fik lige den her update fra USA, fordi vi har tidligere vidst, at hvis vi kunne gennemtrumfe Glass-Steagall i kongressen og senatet med den her store push fra befolkningen, og nu er fagforeningen begyndt at bevæge sig osv., så vil det tvinge Obama ud, fordi Obama er Wall Street, og han vil ikke gå op mod Wall Street. Og så kunne vi tvinge ham ud. Nu viser det sig, at sideløbende med, det behøver måske ikke engang at gå den her vej. Og jeg ved ikke alle detaljerne, jeg fik bare, at også nogle gange, så fortæller vi ikke hinanden alt muligt over telefonen. Jeg fik bare at vide, at der er en kæmpe bølge, the urinis are out, de her skæbneånder fra Schillers skrift. Og at der er en meget stærk tendens nu til at få Obama ud. Og det kan gå lige så hurtigt, som da vi fik Nixon ud. Og en af de ting, man bruger flere ting, man skal ikke bare ligesom se det på en ting som det andet, men det er ligesom den geometri, der er nu i landet, at det kan ske. Og hvis de kan sætte op Strauss-Kahn, og hvis vi kan få nok støtte med hensyn til Glass-Steagall osv., så kan vi også få Obama ud. Han har allerede lavet en masse ting, hvor vi kan få ham ud, meget større end Nixon, der fik Nixon ud. Så det er allerede sket. Det sidste var det her, hans violation of War Powers Act med Libyen. Han var fuldstændig arrogant. Der er også mange andre ting, der er meget større FBI undersøgelser af folk med hensyn til hemmelig politi osv. Der er meget større hemmelighed også fra Obamas side med hensyn til, hvad det Hvide Hus gør og sådan nogle ting, hvor man ikke kan få oplysninger og sådan. Så der er mange, mange ting. Hvor man kunne lave, men det er ikke det. Det, der er vigtigt, det er, at der er faktisk nu en bevægelse i USA, i den her geometri, hvor med alle de her ting, der kommer sammen med at redde landet. Det er virkelig et spørgsmål om, og det har været diskussioner deroppe på det højeste niveau, som LaRouche også har haft med den her såkaldte Stanford-gruppe, som er en del række politikere, højstående videnskabsfolk i USA, som har foregået igennem de sidste 2 år, det er, at vi kunne faktisk miste USA. Og der vil jeg gerne lave det her, det sidste punkt, nemlig at hvis det var sådan, at det ville ske, så ville det være forfærdeligt for resten af verden. At det, at vi får Glass-Steagall i USA, vil betyde et fuldstændigt skift for Europa og for resten af verden. Det betyder så ikke, at så skal vi ikke lave noget mere, nå, så skal vi til at virkelig genopbygge. Men vi har en verden i dag, hvor at du har en fuldstændig svindel med hensyn til, hvad der sker med fattige lande, og du har det her fuldstændige spekulative svindel i Europa og USA med bankerne, og den her store boble, der bare har fået lov til at vokse og vokse og blive bailout, og så nedskæringer for befolkningen. I kan se her i Europa, hvad der sker med Grækenland og Spanien osv. Alt sammen er svineri. Det er overhovedet, behøvet overhovedet ikke at finde sted. Og så har vi så på den anden side en verden, hvor og vi har netop nu et stort problem med hensyn til fødevareproduktion. Meget værre end i 2008, på grund af alle naturkatastroferne, på grund af svineriet med biofuels og sådan nogle ting, hvor fødevaremarker er blevet taget væk til at få folk til at have korn, hvad hedder det, majs, til, i stedet for. Ja. Så vi har virkelig en situation nu, som er rigtig revolutionær, i den rigtige forståelse af revolutionær. Og det betyder for hver af os, det er, at vi skal, som Schiller sagde, våge at være vis. Og springe helt ud i det. Og kæmpe for på det niveau, og hvor I nu er henne, nu er I Danmark. Og en af de ting, som vi skal gøre hver eneste af jer her, det er, som mindste målet er at komme til konferencen i, jeg glæder mig som en bindegal, i Tyskland. Her i den 2. og 3. juli. Fordi det er den kontekst, i den sammenhæng, som jeg har prøvet at give et lille billede af her, at den her konference vil finde sted. Og jeg kan fortælle jer, nu arbejder jeg så meget med Kina. Det Kina gør i dag, det er sådan en forsmag for, hvad I kunne gøre senere hen. Men altså,
det er det, USA skal gøre de næste 30 år.
Det som, ved du hvad, Kina og USA i dag, er fuldstændig naturligt allieret. Hvor at så ikke bare vil 90% af befolkningen, Kinas befolkning, have adgang til billige hurtigtog om halvandet år. De har bygget 500 kernekraftværker var 2050. De har et program for grøn og lave ørkenen grøn. Og de har vand, ja, og de har vand, de har kæmpe store vandprojekter med at føre vand fra det sydlige Kina, hvor du har for meget vand, op til det nordlige Kina. Desalination, hvad hedder det på dansk? Afsaltning af havvand, så det bruges til drikkevand. Der er en meget stor engagement fra Kina i Afrika med at udvikle Afrika, og ikke bare for at få ting selv, men også for at få reel udvikling. Hvad Kina gør i dag? Yes.
Kan du det hjælpe fra Kinas side til Afrika? Er det det, de rejser derud for at gøre, for at hjælpe Afrika?
Det er et mix. Men hvad jeg har fået at vide af afrikanere, som vi har arbejdet med i USA, er, at størst den eneste land, der gør noget reelt med hensyn til infrastruktur i Afrika i dag, ude fra Afrika, er Kina. Så ved jeg, at der er nogen folk, som prøver at komme derind for at få egen profit og så videre, fordi det sker også. Du har også korrupte folk inde i Kina og sådan nogle ting. Men at det eneste land, og det har vi også, det har Larry Freeman, som arbejder meget med de forskellige afrikanske lande i Washington og så videre, jeg har også spurgt ham. Og det vi får at vide er fra afrikaner, at det eneste land uden fra Afrika, som kommer ind og reelt laver infrastrukturudvikling i Afrika, og i afrikanske lande er Kina i dag.
Det tager og giver også tilbage.
Ja.
Ikke som man lader nærmere forhold.
Ja, ikke bare tage, men også give. Men det, jeg synes er spændende ved Kina, det er, at og der er problemer osv., men retningen er den rigtige. Og det er meget, hvad USA plejede at være for et land at gøre. Og der er ikke noget, vi kan ikke gøre. Vi skal tage til månen, vi skal tage til Mars. Hurtigtog, der er også reel diskussion om at lave de her hurtigtog i tunneler, der kan gå 100 miles an hour, i sugetunneler, eller hvad det nu hedder.
Ja, 1000 miles
per hour i de her tubetog. Ja. Nej, nej, mere end maglev. Mere end maglev. Det er, hvor du har vacuum hulrør. Men også, altså den måde at se det på, så snart vi har Glass-Steagall, så er der en fuldstændig skift det er bare et redskab, så er der fuldstændig skift i geometrien i verden. Så kan vi reelt begynde at se på, hvordan vi kan have et samarbejde, hvor ideen skulle være, at landene, de suveræne lande, samarbejder med at udvikle hinanden, og at det fælles princippet for fred er gensidig udvikling. Og det er den måde, vi skal forholde os til hinanden på. Ikke som aber. Aber er meget forfærdelige mod hinanden. Som mennesker, hvor udvikle hinanden.
Bavianer,
ja. Så jeg synes, det vil være, jeg vil sige, hvis I har nogle spørgsmål. Jeg vil meget gerne fokusere her på USA. Det, der gør USA specielt, som jeg startede ud med, det er principperne der i uafhængighedserklæringen og i forordet til den amerikanske grundlov. Men det kommer an på, hvad befolkningen gør. Vi kan miste det, men nu er vi på vej til at have en ny amerikansk revolution set ud til. Og det går meget hurtigt, og det er alle de her ingredienser. Det, der er problemet med hensyn til oligarkerne, det er, at de slår ihjel, de dræber. De starter nye krige, de er rigtig beskidte med de midler, de bruger. Det er derfor, vi igen og igen har faldet tilbage. Jeg havde en snak med Sky Shield, som er en af lederne i Basement her forleden dag, fordi der var en diskussion på en af vores websider, hvor Sky sagde, at Riemann og Einstein havde sagt på et tidspunkt, at universet er smartere end mennesket. Og så jeg sagde til Sky, men jeg kan da godt forstå, at Riemann og Einstein vil sige det, fordi vi har haft den ene mørke tidsalder efter den anden. Menneskeheden, vi har gået fremad, men vi har haft den ene mørke tidsalder efter den anden. Og Sky sagde, ja, det er sikkert først, når vi er kommet ud på den anden side, hvor største del af menneskeheden lokaliserer deres identitet i deres kreativitet. At så kan vi begynde at sige, at vi kan være på linje med universet, eller måske kan vi være bedre end universet med hensyn til kreativitet. Fordi hvis vi ser på universet, så udvikler det sig hele tiden på en ordnet facon, hvor at det skal vi også. Og så snart vi går i stå, som der er sket her de sidste 40 år, så kommer vi i en situation, hvor også at vi faktisk kunne have store dele af menneskeheden udslettet i naturkatastrofer og unødvendig død med hensyn til nye sygdomme. Vi så det her med den her i Tyskland.
Malthusia.
Ja. Malthusia. Ja. Vi skal gå den menneskelige vej. Så det var det, ligesom jeg vil sige, hvad der sker i USA. Så nu kan vi snakke om alting, men hvis I har noget spørgsmål eller hvad det nu kan være, ja.
Hvis vi afskaffer Clinton tomorrow.
Clinton? Obama. Ja.
Obama. Så er problemet løst?
Nej. Det er det.
Der må være mekanismen med Obama, alle de forskellige Obamas. Der skaber det. Cause and effect. Cause and effect. Var det ikke en bedre idé at fokusere på at fjerne the cause?
Han er kun en puppet, Obama.
Der må være nogle andre magter.
Men det er klart, at altså, så snart vi får Glass-Steagall, så vil Obama også være ude. Det er simpelthen en kamp mod Wall Street netop nu. Glass-Steagall er mod Wall Street og City of London. Så det er en helt anden måde, hvorpå du ser på alting. Hvordan du opfatter mennesker, hvordan du opfatter, hvordan et land skal styres, hvad der skal være de grundlæggende ting i et land osv. Hvordan udenrigspolitik, hvordan forholdet mellem landene imellem skal være og sådan nogle ting. Så det er helt klart, at vi kan ikke, det er ikke nok med Glass-Steagall. Obama skal ud også. Men det vil komme med Glass-Steagall. Enten vil det ske parallelt med Glass-Steagall, eller det vil ske umiddelbart efter, vi har Glass-Steagall. Fordi det er mod Wall Street, og han er Wall Streets mand. Så han er ikke rigtig noget. Han er bare, som LaRouche ofte siger, han er bare ligesom et hardt ballonhoved. Og han blev sat ind der for at være et ballonhoved. Men når du har en skift, og der må jeg så også sige, hvis du går ind på vores, jeg ved ikke, er du god til engelsk?
Jeg voksede op i USA.
Okay. Okay. Hvor er du fra i USA?
St. Cloud, Minnesota, and Anchorage, Alaska.
Okay. Fordi så gå ind og se på, hvad vores unge mennesker laver i det såkaldte basement. Fordi vi har nu, se det der også er sket i den her tid, det er, at du har ligesom haft en frigørelse af mange videnskabsmænd, og også mange gode lokale politikere og andre, med det skift. Det er ligesom, da vi begyndte at snakke om the North American Water and Power Alliance, så fandt vi jo bare i dusinvis af forskellige videnskabelige eksperter, som var så glade over, at vi kontaktede dem, og vi genoplevede det her program, at vi skulle lave det her program, det største vandprogram i menneskehedens historie. Når vi kontakter nu forskellige astronauter og rumfartsvidenskabsmænd osv., det er de fuldstændig, de får nu meningen af deres liv igen, og alt hvad de synes var rigtigt. Det samme her med det politiske, hvad vi skal gøre med vores økonomi. Der er når du begynder at have et fuldstændigt skift, så har du en ny geometri i situationen, hvor du kan få nye ting sker. Der har vi et meget, vi er også de ledende, dem der virkelig satte fokus på, og var de ledende initiativtagere til, at vi skulle forudsige jordskælv. Og der begyndte du så bare, det begyndte bare at være en helt anden. Det er en lille smule, som du har en fysisk proces, og så får du en forandring i den fysiske proces, og så er det en helt anden proces. Og det er der altså også i den måde, det fungerer på med hensyn til politiske udviklinger. Så der er en, det var med vilje brugt ord, amerikansk revolution. Der er en anden revolution, der finder sted nu. En fuldstændig forandring, og det er også den måde, hvorpå folk tænker i USA.
Jeg vil ikke have hjulpet af Tea Party, vel? I'm just kidding.
Så det er...
De vil have det samme. Bare afskaffe Obama.
Men se, med Tea Party, det er også bare mennesker. Så vi arbejder sammen med nogle af dem fra The Tea Party, som er så glade over at finde ud af. Jeg kan huske dengang, jeg var ung og lærte LaRouche at kende. Fordi jeg bladede alt sammen. Og jeg havde altid troet, at der ville altid være hunger, eller altid være sult i verden. Og så studerede jeg LaRouches økonomiske politik, og så kunne jeg finde ud af med min eget hoved. Nej, det er alt sammen menneskeskabt, det er alt sammen politisk, det behøver ikke at være sådan. Og derfor kan vi også forandre det, men da jeg så havde fundet ud af det, så blev jeg nødt til også at gøre noget ved det, for jeg kunne ikke rigtig klare, at hvis jeg nu kunne forstå, at det var politisk, så må vi også se at forandre det. Og det er det, som er begyndt at ske nu i USA, at folk kan faktisk se, at det er korrupt. USA kan blive ødelagt, men vi kan også redde det nu. Og det er for vores ungers fremtid. Og det er for menneskeheden, vi gør det. Og det, der er der den der med principperne for USA. Jeg må sige, efter jeg boede i USA nu, der holder jeg meget mere af Danmark på en anden façon. Men jeg kan sørge også godt, jeg kan se, fordi også jeg kan se alle svaghederne i de forskellige europæiske lande. Fordi det der princip, det mangler. Så folk bliver mere slaver her, end i USA. Men det tog et stykke tid at finde ud af. Og så værdsætter man mere, når man først har boet i USA et stykke tid, så værdsætter man mere menneskeheden som helhed. Og det er derfor, vi gør, hvad vi gør. Det er også derfor, hvad det, som USA repræsenterer, det er for menneskeheden nu og i fremtiden.
Kan du fortælle os noget om Grækenland og Spanien og Irland?
Nej. Ikke mere, end hvad I har fået i vores briefinger. Jeg ved kun, at... Ja.
Det handler ikke om Grækenland.
Nej, men kun hvad det er nu, nemlig hvad jeg sagde i begyndelsen, at de ved ikke, hvad de skal gøre. Hvor du har, at enten... Det var der, hvor de europæiske finansminister mødtes. Hvor at der er ikke noget at gøre. Altså, du kan bail out. Der er forsøg på at gøre det. Men så får du hyperinflation. Eller du kan sige, at de skal lave en såkaldt haircut, og sige okay til et tab på 30-50%, men så har du sammenbrud af banksystemet. Der er virkelig ikke noget at gøre. Du også har der er en meget stor bevægelse her i Europa også, der hænger sammen med situationen i USA, hvor du har for eksempel Merkel, er en kæmpe bagslag mod, hun sagde, alt nuklear kernekraft ud i løbet af nultid. Hvad siger du? Hvis du har et skift nu i USA, ja, så er der et skift for Europa. Ja. Og der er jo ikke nogen måde, hvorpå grækerne kan acceptere det, der sker. Nej. Og det er på den måde, det er ligesom muligt, det er ikke det samme, men en lille smule som i USA, det er det. Nu er vi altså nødt til at gøre noget andet.
Jeg
tror heller
ikke,
at vi går videre. Ja. Fordi i går var der generalstrejk i Grækenland. Alt var ude på gaden, og resultatet var, at Papandreou, statsministeren, kom ud og sagde, okay, jeg vil forsøge at danne en ny regering. Det vil sige, at den folkelige pres har betydet, at regeringen skulle gå af. Og det er ikke sikker på, det er en uvis, hvilken slags regering han kan sætte sammen. Men det betyder, at det folkelige pres fra gaden er nået ind til, til regeringsniveauet. At den faktor, at befolkningen ikke vil være med, som Leni siger, nu er ikke noget, som er kun på gaden. Nu er det op til en stadie, som i Tunisien og som i Egypten, og som er på vej også i USA med, hvad Leni siger, om den pres i mod...
Og det er godt. Jeg mener, det skal komme fra USA, men det er godt. Ja, der er sket noget i Europa, også med hensyn til for eksempel Angelides. Der er så mange ting, der er sket. Så, men det, I kan huske Angelides-rapporten her, og så kommer og så er der flere lande i Europa, inklusive det danske. Jeg tror, danskere var de første, ikke? Også med hensyn til, at de skulle have en lignende kommission. Ikke?
Undersøgelseskommission.
Men det passer jo sammen, fordi igen med Grækenland, hvis vi ikke har, de kan få alle de nye regeringer, de vil. Men hvis vi ikke får en Glass-Steagall i USA, og så kan folk så blive del af det, så skal europæiske lande, Kina og andre være med i den, og nye fixed exchange rates for valuta og så videre umiddelbart efter det. Men hvis vi ikke har, det er det, der er ingen løsning, bortset fra Glass-Steagall. Altså, det er meget vigtigt, fordi folk tror altid, at vi kan gøre et eller andet, vi kan sikkert finde på et eller andet. Så hvis I ikke tror på det, så gå hjem og tænk på det. Fordi der er altså ikke nogen andre løsninger. Hvis I kan finde en anden løsning, så vil jeg huske være meget glad for at høre den. Men der er altså ingen andre løsning. Vi bliver nødt til at få en stat, en stopper for det her spekulative boble nu. Fordi det ødelægger mennesker, ja.
Ja. Jeg vil spørge dig, Obamas rejse for nylig i år besøgte dronning Elizabeth af Storbritannien.
Han klappede hende bag i.
Gjorde han også det, ja.
Yeah.
Men det, jeg egentlig vil spørge om, det er, hvad mener du, det møde, eller den rejse, handlede om? Altså, hvad er kommet ud om? Hvad var der af reelle forhandlinger? Hvad handlede det om?
Altså, en af de ting...
Og så vil jeg spørge dig, hvordan er hans rejse, det slutter, han sagde.
Ja. Yeah.
Om amerikanerne og deres frihedskamp. Hvordan er det blevet modtaget på USA?
Folk hader det. Og det er også derfor, han er helt ude af realitet. Fordi det er det, som sagde, at amerikanerne har det i blodet. De synes jo, det er fuldstændig latterligt, hvis du har en dronning. Jamen, de griner jo. Vi har haft nogle af de her unge amerikanere, der kommer over her til Danmark. Jeg husker, og nogle af, og så synes de bare, hvordan kan I? Synes det er latterligt. Fordi det sidder simpelthen, det er anti-monarki. Hvis du er amerikaner, så synes man, det er latterligt med alle de her ting, ikke også?
Ja, ikke
det
britiske.
Men det er godt du grinede. Han bliver jo været der tidligere, og kan du huske, hvordan han klappede dronningen bagpå, og jamen det gjorde han.
Det er
anden gang, han er derovre. Michelle har været der alene med børnene. Så det er, og han roste jo dronningen. Vi er så stolte af hende. Jamen det kan han ud. Det er derfor, han er færdig. Han er færdig som amerikansk præsident. Det er, og han har altså en... LaRouche har sagt, at han... det sagde han jo meget tidligt, at han har et narcissistisk problem. Han synes virkelig, og der er dronning Elizabeth jo ret god til at ligesom at få det ekstra til at blomstre op. Fordi her har du en af de her sorte... Nu er USA jo juniorpartner igen med Obama. Det er den, og da Obama var derovre, der lavede de således, at det amerikanske National Security, hvad er det? National, hvad hedder det nu? Jeg blander fuldstændig sprogene sammen. The National, National Security, ha? Huh? National Security Council og the British National Security Council fungerer nu som enhed.
Så det, jeg ville spørge dig om, yeah. Reelt, bortset fra de der ydre medietænker, og han er gerne, der er gået så over forhandlingen. Hvad er der kommet ud om reelle forhandlinger om?
Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Men jeg tror, det er meget mere det der, at det har et fuldstændig bagslag.
Det er bare bundet op i
sin. Det er fuldstændig. Han har overhovedet ikke nogen forbindelse til virkeligheden, Obama. Og altså, når du er en amerikaner, at det er jo ligesom hedder det, det er jo ligesom den sidste dråbe. Altså der har været så mange sidste dråber for Obama, hvor han overhovedet ikke, og så har han ovenkøbet derovre, roser dronning og alt det her, og så har du lige tusindvis af mennesker, som er blevet ramt med oversvømmelser og tornado og så videre, og han kan ikke engang komme hjem. Altså, det er fuldstændig, det er ligesom absurd, og alle de der ting, der er sket, de kan, for eksempel med National Security Council, det er det samme som Kissinger gjorde, han gjorde det bare lidt mere skjult, Obama er fuldstændig åben med det, men det er jo alt sammen noget, der kan skiftes ud igen, det kan jo alt sammen forandres. Ja, USA er ikke junior partner til England, men det er det ligesom repræsenterer, men det har ikke noget vægt, fordi den måde, den politiske situation er i USA i dag, Obama er færdig.
Så det er altså National Security Council af USA, er nu en underafdeling af British Security Council, eller hvad?
Ja, det er et samme enhed, men den måde, det fungerer på, som, ja, som en junior partner. USA er en junior partner til dronningen. Men det er ikke så vigtigt, fordi jeg synes, det er kun vigtigt, at det kan være, jeg er forkert på den, men den måde, jeg ser det på, det er, at jeg synes, det er kun vigtigt på den måde, hvor det viser, hvor hul han er. Men som reelle politisk og historisk konsekvens, der tror jeg ikke, der har nogen konsekvens på den måde, situationen er i dag i USA, med hensyn til Glass-Steagall og så videre. Det, der jo også er sagen med de der oligarki, det er, at hvis de vil vinde, så vil de jo tabe. Det er jo kun et tab for menneskeheden, hvis vi ikke får Glass-Steagall. Så med underskilt, hvad vil du sige? Om næskløs? Ja. Jeg tror, det er det der puder, jeg fik på min næskløs legal.
Jag tänkte fråga Obama håller på att positionera sig för omvalskampanjen när vi är på omval en period till. Kan du säga någonting om hur det går för
dem? Ja, se, där har det allerede varit, det är jag glad för att du spör om det, för där har allerede varit ett par möter hvor han hade, hvor han har sagt det vill ju vara i orden med Michelle och jag, hvis jag kun blir president för en gång. Och sånt ja. Det är bara lige här det sidste års tid, uges tid. Og der har det jo allerede været til nogle valgmøder, hvor han skulle samle penge, hvor der var plejet at være flere tusind, og der kun ligesom var 500 eller 900 mennesker. Og hvor han så vil sige det der, min Michelle og jeg og vores børn, vi er jo ikke i orden, det er kun én term, og det har han gjort et par gange nu. Han har også sagt, at det ville være meget sværere denne gang end sidste gang. Så det er allerede, selvom han er narcissist og så videre, det synes jeg nemlig var ret utroligt. Han er allerede ligesom, der er jo også demokrater, der er gået væk fra ham i hobetal nu. Og det han også havde tidligere, det var de unge. Han har ikke de unge længere. De unge har gennemskuet ham nu. Så dem har han heller ikke. Der kom jo alle de her tusindvis af unge mennesker ud og støttede ham. Men det er forbi, ja.
Det kom meget... Og nylig frem, at Hillary Clinton går der rygter om, at søger om de verdensbanks præsident, hun vil forlade ham. Hun vil ikke tænke sig, og har indtryk af, at hun havde en af hans stærkeste kort. Hun har været rimelig uden god udenrigsminister, har vi indtryk af. At det kunne måske påvirke ham til, at han kun kan nøjes med en periode, fordi han aner ikke, hvad han skal gøre. Det var jo sidste gang hans kompetencer. Det kan godt være, at Wall Street har ønsket at få Obama ind, fordi Hillary var farlig, ikke?
De ønskede absolut ikke Hillary ind, for det er helt sikkert. Men det er altså en spekulation, og jeg synes, vi skal bare tage det, som det kommer nu, i store bidder. Få Glass-Steagall, få Obama ud, og så skal vi bare tænke i farten. Og følge med. I skal følge med meget, meget nøje, hvad der sker på vores LPAC-webside. Hver eneste dag. Det går så hurtigt, således der var 3 dage, hvor jeg ikke kunne følge med. Og jeg følte jo bagefter, det var ligesom et helt år, hvor jeg ikke, hvor jeg var helt ude af dynamikken, fordi det går så hurtigt. Ja.
Vi skal spørge dem.
Okay.
Skype-folk, er det nogen af jer, der har spørgsmål til Lainey?
Ja, jeg har et spørgsmål, det er klar.
Ja, værsgo.
Jo, klar. Jeg vil gerne høre, om det har været forsøgt gennem rettens vej at benytte artikel 25 til, i grundloven til at få ham ud af billedet.
Det ved jeg ikke noget om. Men det er jo meget spændende, når LaRouche siger, at vi vil få noget her i de næste få dage. Og der skal være meget snart komme noget op på vores LPAC-side. Så dit spørgsmål, der må jeg sige, det ved jeg ikke. Men der er altså noget stort under opsejling. Og der ved jeg ikke mere end dig. Og jeg tror, under en af grundene til, at jeg ikke ved mere, var, at det ikke kommer over telefonlinjerne, før det ligesom er blevet sikret. Sådan fungerer vi jo tit. Men LaRouche blev ved med at nævne til min mand og til Harley igen og igen i dag, at the urine is out og efter Obama, og det går meget stærkt med at få ham ud nu. Så hvad det er, det er jeg lige så spændt på som dig.
Ja, jeg har et tillægsspørgsmål. Okay. Det er, kan man drive samme slags kampagne i Danmark, som man gør i USA, eller er systemet i Danmark så forskelligt, så man ikke kan det?
Hvad mener du med det? Mener du med hensyn til Glass-Steagall?
Ja.
Jeg synes helt klart, at vi måske vil gøre det på en anden facon, fordi Danmark fungerer anderledes, men jeg synes helt klart, at jeg ved også, at Helga har lavet en Glass-Steagall-resolution, så vidt jeg husker, at vi kan henvende os, og jeg tror også allerede, vi har gjort det, til økonomer, bankfolk, politikere og andre, således at de er parat til at hoppe med på vognen, så snart vi har Glass-Steagall i USA. At det ikke er sådan noget, vi halter bagud. Men vi har jo haft folk her, der har talt op omkring vil have deres egen Angelides kommission her, og at hvor folk, der er eksperter i Danmark, med hensyn til det svineri, der er foregået. Så svaret er ja, men på en lidt anden facon, men mere således, at Danmark er parat til at hoppe på vognen, og Tyskland, og Frankrig, og Italien, og så videre.
Er det nogen andre fra Skype?
Så du havde et derovre?
Ja, det var et lignende spørgsmål, uh-huh. Som Karen havde fra Skype.
Okay.
Det handler om, hvorfor er der ingen politikere, som har sigtet Obama for at have overtrådt den amerikanske grundlov ved at gå i krig, inden at have fået kongressens accept inden for de tre.
Men nu er det, nu at se, så var det sådan, så vidt jeg...
Det er jo politikken i dag, hvert fald.
Ja, men så vidt jeg ved, og der kan Michelle måske korrigere mig, hvis jeg ikke har ret. Men så vidt jeg ved, så har de lov til at gøre det i 60 dage.
90.
Okay, jeg læste, det var 60, men hvor jeg vidste, det var 60 eller 90. Men så skal han altså have kongressens tilladelse, og der var han fuldstændig arrogant. Jeg har glemt, hvad han sagde, men han var helt arrogant. Og der blev de altså vrede på ham, og der er der forskellige reaktioner nu. En af dem er for Kucinich, som faktisk har taget initiativ til at anklage ham og fået en række underskrifter og medstøtter. Bag blandt fem af dem er også dem, der har sponsoret Glass-Steagall. Så der er altså en bevægelse der også, med hensyn til det. Folk er meget vrede, både republikaner og demokrater. Det, at Kucinich, som er en demokrat, er kommet ledende ud, fordi det er ligesom så bare en diktator. Det er ligesom, jeg kan gøre, hvad pokker jeg vil. Og der er de meget vrede, fordi det er ligesom, at så har kongressen ikke noget at sige.
Du
Nej, det er fint. Jeg kan godt lige stå op. Ja.
Okay.
Ja.
Det gjorde George Bush ikke engang.
Ja.
Så det med, ja. At han havde de her 60 dage. Og,
så havde han. Altså,
Bush troede ikke på den lov eller på den rettighed, på den ansvar. Selv Bush troede det ikke.
Ja.
Så det er meget...
Jeg må sige også for folk, der har kendt os et stykke tid, jeg synes, det er meget dejligt at se tilbage på alle de her år. Og det arbejde, vi har gjort, det bærer frugt. selv nogle gange, vi siger, at vi ville gerne have det skulle være. Jeg troede, vi havde vundet allerede i 1976. men det havde vi så ikke. Men det, at vi har blevet ved med at komme ud med, hvad vi skulle gøre, og de idéer, vi skulle gøre, og advare imod spekulationen og sådan nogle ting, så er det så kommet til her, hvor fordi vi har gjort, hvad vi har gjort, så kan vi altså have nogle ting, der sker nu. Så det er jo også dejligt at se. Ja.
Ja, det jeg vil spørge dig om. Du nævnte på et tidspunkt, at nogle republikaner var gået ud og havde sagt, nej, staten skal ikke skaffe arbejdspladser.
Nej, det var Obama.
Var det ikke nogle republikaner?
Nej, det var Obama i North Carolina. Jeg tror, det var North Carolina. Okay. Han sagde det bare for et par dage siden, at det var jo ikke regeringens opgave at skabe arbejdspladser.
Det jeg undrer mig over, det er, at USA er måske det eneste land i verden, der virkelig kan fremvise et bevis på, at det præcis kan få et land op at stå.
Mm-hmm.
Nemlig ved at henvise til, hvad Roosevelt gjorde, yeah, hele hans periode.
Yeah.
Som jo ikke bare omfatter skabelsen af arbejdspladser via offentlige arbejder, offentlige projekter, men jo også selvfølgelig både Glass-Steagall og også overenskomster med minimum wage, mm-hmm, altså garanteret løn. Så det kan man... Det kan USA frem for noget som helst andet land i verden bevise.
Mm-hmm.
Altså tiden før Roosevelt, den elendighed,
mm-hmm,
der var. Og så det enorme opsving, som gjorde USA til verdens rigeste nation.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Hvordan pokker kan man slippe afsted med at sige sådan noget vås i USA? Det er jeg svært ved at forstå det.
Det er fordi, der har været et forsøg lige siden... Nej, men der har været et forsøg lige siden USA blev skabt på at ødelægge USA. Og nogle gange, når det ikke... Altså, hvis du ser på, hvad der skete i 60'erne, hvor at Kennedy faktisk gik imod traditionerne af Kennedy-familien, og besluttede sig for at tage til månen. Han blev også advaret af Douglas MacArthur, at du skal ikke tage til Vietnam. Det skal du altså ikke gøre. Du skal ikke blive involveret i en krig, en langtrukken krig der. Og derfor så blev han skudt og henrettet. Og så meget kort tid senere, da hans bror var lige ved at blive nomineret også, så blev han skudt. Og der så kan du gøre folk bange, så folk ikke... altså det er... Der har været, og Johnson falder i fælden, han var også meget bange, fordi der var også trusler ud mod ham. Men det der også er i USA, så du har været, du havde McKinley, der blev dræbt, du har haft en masse præsidenter, der blev dræbt, og hvis de ikke blev dræbt, så var der trusler. Vi har haft en række eksempler i USA, også med hensyn til LaRouche, hvis du arbejder med LaRouche, hvad der så skulle ske med dig. Så det er nemt at sige, hvor pokker... Men det, du har i USA, som jeg synes er så utroligt spændende, fordi det var lidt svært i begyndelsen, da jeg skulle bo derovre, fordi det var lidt hårdt. Og nu ved jeg altså... nu ved jeg helt ind i min sjæl, der er noget helt bestemt rigtig dejligt i USA, som... kan blive fostret i befolkningen på grund af det princip, som holder USA sammen. Og det, så LaRouche har kaldt det The Lincoln Reflex, hvor du ligesom kan få amerikanere til at gøre ting, som du aldrig kunne få danskere eller tysker til at gøre. På alt med hensyn til at kæmpe politisk og give deres eget liv. Og det havde du under Roosevelt, og du begyndte at se det samme her igen. Så det er der, ja. Men når du så har mor og en fuldstændig forandring kultur, du havde haft virkelig et kulturelt angreb på USA, for at få USA til at gå væk fra, hvad USA repræsenterer med hele 60'er-generationen osv. Hvis du var i for samme forbindelse, du havde Martin Luther King, Bobby Kennedy, John Kennedy, der blev dræbt, så havde du Vietnamkrigen, som også skabte millioner af narkomaner osv. Du havde alle de her unge mennesker. Ja, du havde alle de her unge mennesker, der kom tilbage og var fuldstændig demoraliseret, og de blev jo ikke hædret som veteraner. Hvis du går ud i parkerne i dag i USA, så kan du se de der Vietnam-veteraner, som er alkoholikere osv. Så det er blevet USA, og så havde du så hele den her ved angrebet, der byggede Wall Street op igen. Og Wall Street har en masse magt, penge, bribery. For eksempel, når vi har... nu her, der bliver brugt millioner af dollar nu for at true og bribe osv. Kongresfolk og andre med Glass-Steagall, for ikke at få Glass-Steagall. Og det kommer på alle lag i City Council, i delstatsregeringen osv. Trusler og hvad ved jeg. Så det er en hård kamp, hvor at hvis det er sådan, at USA vi får lov til ikke at have det, og fungere på de principper, det er bygget til, og udfolde alle de potentialer, som USA har, sammen med Kina og Rusland og Europa osv., så kunne vi endelig få en verden, hvor vi ikke har den her cycle med mørketidsalder og spekulative bobler osv., men hvor reelt, at vi satte mennesket i højsædet, den almindelige velfærd og fremtiden. Og det er det, som USA er bygget på, men det er imod det er imod Wall Street og City of London, og det er finansoligarki, og det er derfor, det er jo det, Roosevelt bekæmpede. Men så havde du alt det, der skete, så havde du en rigtig svin, der kom ind lige efter Roosevelt, Truman, og så havde du alle de her ting, der skete med Kennedy og så videre i 60'erne. Det var jo forfærdeligt.
Det lyder næsten, som om USA faktisk har været har været angrebet som i en krig.
Ja.
Siden Roosevelt, faktisk.
Nej, siden 1776.
Okay, også før.
Ja. Og så var alt jo fint, og så havde du krigen i 1812. Og igen, og igen, og igen, og igen.
Ja. Hvad skulle der til for at besejre hele det der?
Tak for at få et rart.
Ja, det er godt. Du kommer du til konferencen?
Jeg håber, jeg klar kommer. Ja.
Det er godt. Vi skal have det rigtig sjovt.
Hvad skulle der til for at besejre det der oligarkisystem?
Det er et spørgsmål om den her.
Altså, for mig at se, så er det så få mennesker, der har glæde af, at der er kaos i verden.
Mm-hmm.
Og 5% af menneskeheden, der vil have glæde af, der var det modsatte. Og der var vækst og fremdrift osv. Hvorfor kan de ikke, så det er som ingenting, besejre de der 5-10% oligarker, kapitalister, kald dem hvad du vil.
Nej, men det er også...
Altså, og der må også være en kæmpestor middelklasse i hele verden nu. Den er kæmpestor og voksende i Kina, mm-hmm. i Indien, mm-hmm. sågar lidt i Afrika, har jeg hørt. I Sydamerika er stor voksende også. Mm-hmm. I Europa har vi en stor middelklasse.
Mm-hmm.
Det er ved 30-40% i hvert fald i mange...
Altså, ja, vi kan have et kæmpe skift med Glass-Steagall, ja. Også kulturelt, med optimisme. Fordi en af de ting, vi har i dag i Europa og USA, det er pessimisme.
Ja.
Og der synes jeg, at Douglas MacArthur havde det rigtig dejligt, hvor han snakkede om, hvad det var ung. Han gav en tale, han fyldte 75 i Los Angeles. Og så sagde han, altså det der med ung, det har ikke noget at gøre med at have rosa kinder og hvad det nu kan være. Han sagde, nej, hvad der gør dig ung, det er, om din sjæl har rynker eller ej. Og så sagde han, hvad giver din sjæl rynker? Han sagde, pessimismens sne og kynismens is, det giver din sjæl rynker. Og kun da bliver du gammel, når din sjæl rynker. Og så det, hvis du har en ungdom, der siger, at de skal faktisk virkelig arbejde med hensyn til at finde ud af, hvordan universet fungerer. Nu skal vi gå ud og se, at vi bliver nødt til at finde ud af, hvad sker der på månen, hvad sker der på Mars og andre planeter osv., for at finde ud af, hvad vi kan gøre nu her på jorden. Hvor mange jordskæl har der været nu på månen? Vi ved det ikke, fordi vi ikke har instrumenterne deroppe. Fordi det er jo meget vigtigt at se med, hvad der sker i vores galakse, hvad der sker på de andre steder, for vi kan se også, hvad relation det har til, hvad der sker i, på kloden og sådan nogle ting. Så jeg synes hele det her, som vores unge nu leder med hensyn til kosmiske stråleprojektet, som du kan se på vores webside, at det er fremtiden, når folk begynder at tænke på, at der vil være en rigtig dejlig diskussion, det kan jeg garantere nede på konferencen også, hvor en af vores, måske to af vores unge videnskabsmænd vil være der. Jeg ved helt sikkert, at en vil være der, og måske to. Og der er en af dem, Sky Shields, er jo i gang med Lyndon LaRouche nu, om et specielt projekt med hensyn til, hvordan den menneskelige sind fungerer. Fordi det fungerer jo ifølge de samme love som universet. Men den her dejlige filosof Nicolas Cusanus, han sagde jo, at de love, hvor efter vores sind fungerer, fungerer efter de samme love som universet. Det er bare mikrokosm, hvis det er, altså vi fungerer som mennesker. Så når du har et optimistisk samfund, hvor vi skal bygge opbygge hele verden igen. Vi skal kolonisere verdensrummet. Vi skal finde ud af alle de der ting, vi ikke ved. Vi skal finde ud mere om Krab Nebulaen. Og alle de her ting, i det meget små og i det store. Så begynder man også, fordi det skal vi gøre for menneskehedens fremtid. Så vi kan finde ud af, hvordan man nu med kæmpe store asteroider, der kommer ned, eller nu er vi i det her meget ustabile område i vores galaxy, ind og ud af de her arme, op i det her plan, hvor vi kommer op hver 62 millioner år, og det er ikke et godt sted at være. Så i stedet for...
Man kan nok begrænse ulykkerne.
Man kan begrænse dem, ja.
Men man kan ikke fjerne dem.
Nej, men hvis det er sådan, at vi bare går bag tilbage til...
Du kan ikke fjerne 30 millioner mennesker.
Nej, altså, nej. Men du kan begynde at finde ud af, så du kan mindske det, som vi har jo allerede gået til skør til stor udstrækning, når vi har gjort sådan nogle ting. Og så kan vi finde ud af flere ting. Hvem ved, at vi ikke senere hen kan styre det? Altså, tænk på alle de ting. Vi er stadigvæk i barnealderen med hensyn til menneskeheden, men vi har allerede gjort en hel del ting. Men det betyder, at vi skal derud. Det betyder, at vi skal lave nye gennembrud osv. Og der er jo altså overhovedet ikke noget... Det må være den der puder. Der er altså overhovedet ikke noget. Hun vil have skud puder på, for ikke at skinne jer. Ej, det bruger jeg altså aldrig. Men der er altså overhovedet ikke nogen grund til, at der skulle være nogen som helst i verden, der går sultne i seng i dag. Vi har teknologien. Vi kan absolut gøre sådan, at der ikke er nogen grund til, at folk skal sulte. Men det er jo bare begynder. Tænk på, LaRouche har ofte sagt, hvor mange folk der er... Jeg har ikke noget i den, det er mere kilder. Han har ofte sagt, hvor mange Beethoven og mange videnskabsmænd er der gået tabt i Afrika, fordi folk ikke fik mad. Så hvis vi har et samarbejde jorden over under et glas stikkel med at udvikle de gensidigt udvikle hinanden med hensyn til videnskab og industri, der er intet, vi kan ikke gøre.
Men altså ikke, får du vel tilbage med spørgsmål?
Ja.
Altså ikke, burde det så ikke nemt kunne lade sig gøre og besejre de der oligarker en gang for alle, knuse dem simpelthen, sørge for, at det stik ikke
vi har
på jorden. De kan få lov at lege i de der banker, som så bliver investeringsbanker og casinoer, du kan dem, og så må de selv hygge sig med det, og tage de tab og de test, de får for det. Og så holde det rene økonomien ligesom for sig selv.
Vi har muligheden for det nu. Men det betyder jo også, at det er jo det, at hver eneste generation skal kæmpe for det. Fordi hver eneste gang, du nu har en ny række babyer, der bliver lavet, så... jeg ved ikke, hvordan det er så, men hver eneste generation, det kommer jo ikke bare sådan af sig selv. Vi bliver nødt til, da Schiller skrev det her, et rigtig dejligt æstetiske brev, var der den her Schillers gode ven, Wilhelm von Humboldt. Han flyttede til den by, hvor Schiller var. fordi han sagde, at de her idéer, som Schiller arbejdede med, var så vigtige, at han ville snakke med Schiller om det hver dag. Så han flyttede fysisk til den by, hvor Schiller var. Han siger bagefter, efter Schiller er død, så siger han, hvis det ikke var sådan, at jeg havde haft de der diskussioner med Schiller, så kunne jeg aldrig nogensinde have lavet mit uddannelsesprogram. Og hvad var Humboldts uddannelsesprogram? Fordi vi havde en stor del af det tidligere i Danmark. Og hvad var det? Det var at lære det enkelte barn, hvordan hans eget sind fungerer. Lære at tænke. Og at det, der skulle ske med uddannelsen af det enkelte barn, det var at forme karakteren af det enkelte menneske. Og at indtil de var 18 år gamle, så skulle der overhovedet ikke være nogen prøver. Ingen udenadslæring overhovedet indtil 18 år gamle. Men de skulle lære at spille et instrument. De skulle lære at synge polyfonisk musik, universal historie, lære seks sprog osv. Lære at tænke. Og så først efter de var 18 år gamle, kunne de så begynde at have prøver og begynde at specialisere sig. Men først skulle de uddannes til at være borgere. Til at være den næste generation, der kunne sikre, at de kunne tænke selv, og kunne sikre sig for den næste generation. Så uden at vi virkelig tænker over, at det hele med videnskab, vores uddannelse osv., det generelle velfærd, at det er vores principper, de umistelige rettigheder, det er menneskets umistelige rettigheder, vi alle sammen har dem, og det er derfor, jeg mener, at principperne for USA gælder for hver eneste menneske verden over, uanset hvor du bor hen, og i hvad land du bor. Og hvis du ikke tænker på det, og dyrker det fra generation til generation, så mister du det. Fordi det er ikke bare sig selv, det er staten og landet er lavet af menneskene. Og hvis menneskene bliver ødelagt med kultur, krig osv., så mister vi det. Så skal vi til at begynde forfra igen. Men så er det jo sådan nu med hensyn til også det, der sker for rummet, at det kunne ødelægges. Vi har jo haft andre species, arter, som er blevet fuldstændig uddøde. Som dinosaurerne og sådan nogle ting, ja. Så, men, altså vi har virkelig en mulighed nu for et fuldstændigt skift. Og et dejligt samarbejde med Kina, som er et fantastisk eksempel. Korea, Japan, Rusland. Ej, det er utroligt, vi kan lave. Der var lige en udtalelse fra, hvem var det fra? Fra Afrika? Mauritanien? Nej, var det? Det var et land i Afrika.
Sydafrika?
Nej, det var noget med M. Nu har jeg glemt, hvad det var, men det var i dagens rapport.
Malawi,
måske, hvor han sagde, det er vi, vores problemer ikke er kernekraft. Vores problemer er, at vi skal have mad nok til befolkningen. Og så nej. Og så betyder ikke noget. Og så sagde han også, at han forudså, at vi, Afrika kunne blive verdens breadbasket. I mean, vi kan gøre så mange ting. Vi kan have sådan en dejlig have her på jorden for menneskeheden. Med suveræne nationalstater. Hvor vi bruger det bedste af det bedste for vores fortid, med store mennesker for vores fortid, og bygger op for menneskeheden og menneskehedens fremtid. Og det er, nu har vi muligheden, fordi det er kommet til sådan et skærepunkt nu. Det betyder ikke, at vi kan ikke bare lige, nu skal vi gøre alt, hvad vi skal gøre. Det var derfor, jeg er glad for det der lille spørgsmål, der kom frem. Kan vi gøre noget af det samme i Danmark? Fordi det kan vi, og det er nu. Vi skal vinde det her slag nu.
Kan man ikke sige, jeg kan nogle gange blive meget mistrøstig, og så ikke være totalt pessimistisk, og det går hele helvede til, og hvis den så revner helt ballon, og så går alt galt, ikke?
Ja, du har den nye sygdom i Tyskland, du har den nye sygdom i Dublin, og du har alle de her ting.
Ja,
nu i USA mangler vi bare et par jordskælv og et par vulkaner, og så, ja.
Så må jeg simpelthen nogle gange bare lukke af. Så må jeg simpelthen lade være med at se nyheder og forholde mig til ting, og gå en tur ud i skoven.
Jamen det du skal gøre, det er, at du skal gå på The Alpac Lynn Basement Site. Det er det, du skal gå på.
Okay.
Og der kan du bruge i...
Jamen, jeg tror, der er masser af mennesker i hele den vestlige verden.
Det ved jeg godt. Det er jo det, vi snakker om. Pessimisme.
Vi kan få en kollektiv depression.
Ja, men det har vi da allerede nu.
Hvis ikke vi har det allerede.
Og det er derfor, vi skal til...
Og der er god grund til at have det, kan man sige, ikke?
Altså,
man kan godt nogle gange lige sådan, de der skulle få...
Ja, ja, Johan.
Ja, klart.
Jag antar att när ni gör kampanj för glasstig eller i USA så är det många som frågar hur kan det påverka delstatens ekonomi eller vår stad eller vår kommun och så vidare. Vad svarar ni då?
Vi vill gå faktiskt ut och säga till dem. Vi ser inte engang på dem, och vi säger, du behöver inte skära ned. Noll nedskäringar. Och så säger de, ja. Hvordan? Du skal sørge for at arbejde med os, så vi får Glass-Steagall. Og det skal du sende en resolution ud til, hvad nu er for en entitet, det er. Og så er det meget nemt at forklare dem, at hvad vi gør, det er, at vi tager de penge tilbage, som bankerne vi fik. Og så derfor så betyder, at vi har ikke den gæld længere. Og så udsteder vi nye kreditter til delstaterne, som de kan bruge til de forskellige nødvendige ting, de skal. Fordi nu, rigtig nu, fordi delstater kan jo ikke udstede penge. Så de har ikke nogen penge. De dør. Folk dør nu. Altså for eksempel i Arizona, der hvis du er en folkepensionist, og du ikke har en anden forsikring, hvis du skal have en transplantation, så kan du ikke få det. Det er nikset nu med nedskæringer. Så der er allerede en række folk, der er døde, fordi de ikke kunne få deres transplantationer. Så når vi går ud, og der er fleste folk, kan jo ikke lide det. Det gør jo det, vi går ud og siger til dem. Så skal vi tilbage til, hvad Roosevelt gjorde. Og der er jo mange folk, der er gået tilbage og læst, hvad Roosevelt sagde og gjorde. Det er præcis det, han gjorde. Og så kan vi udstede kreditter med regeringens opbakning, hvor regeringen står bag. For nu er alt den der gæld afskrevet, den sender vi bare tilbage til Wall Street. De kan gøre alt, hvad de vil med det her værdiløse papir. Men nu gør vi i gang med rigtig økonomisk udvikling, og vi udsteder kreditter fra regeringen med regeringens opbakning. Og det forstår folk. Det forstår de. Jeg har haft en masse møder selv, og det, der er så dejligt, det er, at mange af de folk, de er i 30'erne, og dem ved jeg altså, hvordan man arbejder med, fordi det er vores ungdomsbevægelse, de er i den alder. Og der kan man vel ret lige ud med dem. Man behøver ikke at være høflig eller noget i den retning. Især ikke, når man er en gammel dame som mig, så kan man være ret skrab og lige ud. Og det er de også lidt forskrækket over nogle gange. Og så, okay. Det har nogle fordele at blive ældre, det er altså ret godt. Ja, hvad vil du sige?
Jamen, jeg tænker bare på til Henriks spørgsmål om, hvordan man kan få de her oligarker fjernet, eller få dem sat fra magten en gang og for alle. Men det ligger jo vel netop i lovgivningsarbejdet, at man skal have gennemført for eksempel plastikkelov for bankernes vedkommende, for at gemme dem, eller tæmme dem, eller stoppe dem, eller stande dem. Og det samme vil gælde med den lovgivning, de indførte i Wisconsin, at det tilsyneladende er lovligt at fjerne og fælles overenskomster. At man går op imod det og siger, at det vil vi altså ikke have, de vil have love på det område. Også det lovarbejde, der ville skulle til for at gennemføre for eksempel offentlige iværksættelser og offentlige arbejder.
Og vi kan gøre det med det samme.
Det er jo sammen modkrig imod oligarkernes tiltag.
Ja. Og de er så glade for vores North American Water and Power Alliance program. Fordi bogstaveligt talt i løbet af nogle få uger, så får du de første skovle i jorden. Og i løbet af nogle få måneder har du 3-4 millioner produktive jobs. Boom. Så hurtigt. Det er fuldstændig skovlklart. Hedder det skovlklart?
Det kan man godt sige.
Ja, okay.
Skovlklart?
Ja.
Jeg kan lige tage skovlen
Så, Så det er... Hvad?
Hvis man bliver pessimistisk og deprimeret, så bliver man jo tit handlingslarmet. For det er jo næsten noget af det værste, der kan ske.
Jamen, det er det, for jeg nævnte det der med Douglas MacArthur. Ja. Fordi det er jo det, som karakteriserer LaRouche. Altså, at han er ikke pessimist.
Man må ligesom kæmpe for de konstruktive forslag, der kommer frem.
Men det er jo også derfor... fordi det, jeg vil sige før, det er, hvis du går ind på vores webside, når han sagde det med pessimisme. Der er så mange dejlige dele, hvor I spørger med de unge og med videnskaben, hvor det er en helt, det er ligesom at komme ind i en slikbutik med hensyn til idéer. Og det gør jeg da nogle gange, når jeg kommer hjem og jeg er træt. Jeg føler det hele tiden. Hvor at jeg, det er min godnathistorie. Bare et eller andet ny, spændende, videnskabelige ting, som jeg så sidder og lytter til. For det er jo, jamen, det er jo det, der vi skal hen. Og nu er der hele det her med, hvad Sky arbejder sammen med Lind med hensyn til Bach og Bachs fugager. Og hvordan det fungerer med hensyn til space og rum og tid. Så det er meget, meget spændende.
Ja. Jeg kan fortælle en rolig historie om noget, som hendte i går. Jeg har besøgt min bankmand, jeg er ikke så ofte, men i alle fall gjorde det. Och något sånt här att börja prata om statsplan och jag tror inte det blir någon sån här ny bailout, sa jag. Och då sa han, nej, jag har läst på nätet att det var nog en konspiration där att bli av med honom. Det säger de i alla fall. Att det pågår, jag undrar var han har fått det ifrån. Fick inte vidare med så här, det låter väldigt spännande. Men alltså det... Sånt tänkande finns också. Det här var...
Också fordi han hade gjort det gennem flere år. Der er jo 14 kvinder, der er kommet frem. Og der var andre kvinder, der havde protesteret. Så hvis man lægger to og to sammen, hvordan kan det være, at nu? Hvorfor ikke tidligere? Hvorfor blev det arrangeret netop nu? Så... Ja. Så er det spændende? Ja?
Hvad hedder det? Jo, jeg vil faktisk en kommentar først. Det var, at det er kommet frem nu, fordi vi har jo haft, Danmark er jo sådan en vindmølleland. Så alt er jo godt med hensyn til vindmøller, siger man. Men lige pludselig så finder vi ud af, at vindmøller de giver et kæmpe miljøproblem. Fordi at de her vindmøllevinger, de har en, så vindmøllen har en levetid på 20 år. Og så skal man nedtage alle de her vindmøllevinger. Og det er lavet af glasfiber, det kan man ikke sådan lige ikke sådan nogle små ting, de der vindmølle længere. Det er nogle kæmpe nogen. Så, men det er bare en lille en ny kommentar. Men,
og så er der alle de vindmøller, vi har eksporteret til resten af verden.
Ja, det er lige det. Det er også, hvad hedder det, de burde de skulle aldrig have købt det.
Nej. Vil du sige noget? Havde du et spørgsmål, Hans?
Ja, spørgsmålet er faktisk lidt to spørgsmål. Det ene er med hensyn til, hvordan... jeg forstår, at CNN, altså Ted Turner og CNN var meget involveret i propagandaen mod atomkraft osv. Hvordan står det til, forhåbentlig, når vi får Glass-Steagall indført inden for kort tid i USA, hvordan er USA så i gang i lederskabet, så er det orienteret mod at sætte gang i atomkraftsudviklingen? Det var det ene spørgsmål. Og så det andet, som jeg var lidt nysgerrig på at høre, om du kunne sige noget om, det er, om du har en indsigt i noget om, hvordan Pakistan, altså hvordan Pakistan fungerer eller ikke fungerer.
Okay, det der med, jeg ved ikke, jeg vidste tidligere, men jeg ved ikke, om der er nogle specielle udviklinger nu med hensyn til Pakistan. Jeg ved, at de her ting med Afghanistan, Pakistan, India, Kina osv., alle de her krige er jo også geopolitiske krige, som er blevet skabt. Og igen der med den overordnede skift i vores geometri, så vil meget af det også forandres. Så lad mig tage fat på det der med kernekraft, fordi der er det igen, LaRouche advarer igen og igen de her dage om ikke at se i forbindelse med trends eller opsplitning i verden, men se det som en geometri som helhed, som forandrer sig. Og hvis du for eksempel tænker på, at vi får Glass-Steagall igen, og vi begynder at få umiddelbart få penge til delstaterne i USA, at en række lande i Europa og i Asien knytter sig umiddelbart og går med på, fordi vi arbejder med forskellige lande i verden om det, hvor at Kina er jo allerede kommet ud meget klart og har sagt, hvor dårligt det er, hvad der sker i USA netop nu. Og vi har en meget, meget åben situation, når jeg siger vi, jeg mener med LaRouche-organisationen med hensyn til Kina. Så snart du har en forandring, et fuldstændigt skred, et faseskift med hensyn til politikken i USA, med hensyn til, hvad der angår Obama og Glass-Steagall, så er det næste skridt så, hvad skal vi så gøre? Fordi vi skal jo have millioner af mennesker i arbejde, og vi skal have et samarbejde med andre lande med hensyn til at genopbygge økonomien. Og så er det helt klart, at så har vi brug for kernekraftværker. Men jeg er jo ikke et orakel. Men hvis du har en skift i geometrien og en optimisme, for nu har vi fremtiden, så har du en skift på alle de her områder. Og der er der alle de der små indikationer med hensyn til Merkel, der allerede nu er ved at blive afstødt på grund af hendes fuldstændig vanvittige politik osv. med hensyn til det. Så det er det eneste, jeg kan svare dig, at det vil være absolut nødvendigt, og at Korea, Japan, Kina, Indien, de er alle sammen klar over, at de skal have kernekraftværker, og de skal have rigtig mange. Og når vi har en forandring af politikken, med hensyn til Glass-Steagall, og jeg er helt sikker på, at der vil være et skift med hensyn til det også. Med hensyn til bygning af damme, sluser, hurtigtogsbaner, det hele. Det er det, der er nødvendigt. Det er jo ikke nok bare at have Glass-Steagall, nu skal vi så til at genopbygge landet.
Ja, det er klart.
Og så kan det jo være, at vi finder noget teknologi, så vi kan finde ud af, hvad vi gør med de her fandens vindmøller.
Jeg kan jo se i hvert fald, at man kan sige, høj energiflugtstæthed, der har man jo måske en energikilde, der kan putte de her vindmøller af.
Ja, måske plasmaprocesser kan gøre det, ikke også?
jo.
Ja.
men i hvert fald, at det kan være, at ja, sådan noget som Korea ved, forstår jeg, er jo meget for atomkraft og vil fortsætte
mm-hmm,
det.
Mm-hmm.
Og det bliver jo sikkert også, når USA sådan kommer lidt til, når der kommer lidt fornuft ind i, når der begynder at ske noget forandring i den, også i folks måde at tænke på, så vil de måske også lige tænke på, at Korea de kører videre med atomkraft, og hvis USA ikke, hvad kan man sige, tænker tænker lidt i de baner også, så vil de grundlæggende set ikke kunne følge med, eller hvad kan man?
Ja, jeg tror bare, det simpelthen er, hvis vi har et optimistisk skift med hensyn til, at vi skal til at genopbygge verden igen.
Ja.
At folk vil tænke anderledes. Men måske skulle vi ligesom bryde af endnu. Jeg klør over hele hovedet. Jeg er altså ikke vant til det her. Så ses vi på konferencen, Hans.
Ja, det gør vi.
Rilla, har du noget? Vi optager ikke længere.
Hallo?
Ja?
Jeg har ikke noget.
Okay.